Іван Орстіна, маємо кворум, можемо починати.
Дякую. Дякую. Добрий день, шановні пані і панове. Рада вас, декого з вас бачити, хто включив камери. Я пропоную розпочати наше засідання Комітету з питань інтеграції України з ЄС і затвердити запропонований порядок денний. Якщо немає ніяких доповнень, заперечень, застережень з боку членів комітету, чи можемо голосувати?
Пропоную затвердити.
Колеги, прошу голосувати, я теж підтримую.
Наливайченко за.
Я не бачу інших. Вадим Галайчук. Да, бачу. А, Любота Наливайченко. Колеги, хто ще не проголосував? А, Олена Вінтоняк, ви за? Я а, за, окей, добре. А, дякую, колеги. Єдине в мене зараз пропозиція розглянути на прохання і колег з Міністерства інфраструктури, і народних депутатів, які мали би бути присутні. Спочатку просто трошки змінити порядок розгляду законопроєктів, і пункти 10, 11 і 12 – це основні і альтернативні проєкти закону про поштовий зв'язок, розглянути першими, потім розглянути законопроєкт пункт 13 порядку денного, проєкт закону про систему громадського здоров'я, і тоді повернутися до того, як у нас запропонований порядок денний. Якщо колеги, члени комітету не заперечують, то пропоную таким чином іти. Окей? Ну, тому що в нас якраз є присутні народні депутати, і ми не будемо їх затримувати, щоб вони могли повернутися, колеги з інших комітетів, щоб вони повернулися до своїх інших справ.
Пані Климпуш-Цадзе, я тут є в Булах, і якщо просто Михайло Борисович Радуцький делегував мені робити презентацію 41-42, просто доповідаю, що я тут є.
А я бачу, і це те, що я щойно сказала, що проєкт закону про систему громадського здоров'я, номер 13-й порядку денного, ми розглянемо після поштового зв'язку, якраз через те, що ви тут є, і щоб вас не затримувати надовго. Дякую. Колеги, проєкт закону про поштовий зв'язок, реєстраційний номер 4353 від 10.11.20 року, поданий народним депутатом Зуєвим та іншими колегами. Я так розумію, що пан Зуєв має бути долучений до нашого онлайну. Є пан Максим?
Мав бути, але я його серед учасників чомусь не бачу.
А хтось із ним розмовляв перед комітетом? Було сказано, що він буде.
Пане,
є і пан Величкович.
Величкович є.
Заблоцький? Колеги, давайте я пропоную таким чином. Я попрошу секретаря зараз зв'язати з паном Заблоцьким і з паном Зуєвим, щоб вони підключилися і ми могли розглянути ці законопроекти, з огляду на те, що Міністерство інфраструктури теж до нас звернулося з таким проханням, бо там іде далі комітет асоціації, вони повинні до нього повернутися в якнайшвидший час. Тому зараз пропоную розглянути цей законопроект, яким від авторського колективу присутня тут пані Булах. Це проєкт закону про систему громадського здоров'я, номер реєстраційний номер 4142 від 22.09.2020 року. Пані Ладо, будь ласка, якщо можна, коротко презентуйте цей законопроект і прошу, зокрема, звернути увагу на відповідність, на ваш аналіз відповідності чи не відповідності цього законопроекту міжнародно-правовим зобов'язанням України.
У мене скільки часу? Хвилини дві?
Три, чотири.
А, дякую. Да. Законопроект 41-42. Його напрацьовували навіть до, скажімо, роботи нашої нашого складу парламенту. Ще 3 роки тому розпочали роботу над цим, тому що 4 роки тому в Україні створили центр, національний центр громадського здоров'я. І за останні 3 роки вже в Україні всі регіони мають свої центри громадського здоров'я, навіть без будь-якого законодавчого врегулювання їх діяльності. Але безпосередньо під час, ну, ще з весни, коли вже розпочалася епідемія COVID-19, цей законопроект вже, ну, дуже країна потребує врегулювання нашої протиепідеміологічної роботи, і вже дійсно ми активно займалися його допрацюванням разом з Міністерством охорони здоров'я і безпосередньо з нашим головним санітарним лікарем Віктором Ляшком. Щодо його, ну, наскільки він відповідає угоді про асоціацію з України з ЄС, я хочу сказати, що безпосередньо угодою в розділі 5 економічне та галузеве співробітництво цієї угоди в главі 22 безпосередньо є пункт про громадське здоров'я, стаття 427, і де передбачено попередження, що Україна, як і всі країни Європейського Союзу, врегульовує здоров'я не тільки медичною допомогою, тобто не тільки політикою медичної допомоги вже в стані хвороби, а фокусується на попередження хвороб і збереження здоров'я, ну і контроль над ними. Безпосередньо громадське здоров'я – це дуже новий термін. І я хочу пояснити, що в Європейському Союзі система громадського здоров'я називається центри по контролю за інфекційними і неінфекційними хворобами CDC. Схожа система давно існує в Сполучених Штатах Америки. Ми більше брали за приклад європейський підхід, але в Україні запропонували більше співзвучну назву існуючим центрам громадського здоров'я і назвали цю систему саме системою громадського здоров'я. Громадське здоров'я фокусується на запобіганні захворюваності, мінімізації травматизму і мінімізації інвалідності, і, звісно, що і смертності. Я хочу сказати, що система громадського здоров'я, яку ми пропонуємо, повинна об'єднати вже існуючі суб'єкти, які, ну, буквально у нас в Україні є центри громадського здоров'я, але досі існують просто центри громадського здоров'я. Це комунальні заклади, вони також підпорядковані, як і центри громадського здоров'я, своїм облрадам. Сьогодні існують лабораторні центри, вони мають централізоване підпорядкування Міністерства охорони здоров'я, відділення статистики, яка узагальнює всі захворювання, веде статистику, і окремо ще є Національний центр громадського здоров'я, який є, акумулює в собі всі інформаційні системи, куди заносять сьогодні інформацію від eHealth до складних таких місіїв, як міс ВІЛ, там де реєстр всіх ВІЛ-інфікованих, гепатіка, реєстр всіх хворих на гепатити, або ТБ-менеджер, де заносять і ведуть в тезіатричні всі клініки, ну, інформацію про пацієнтів з туберкульозом. Тобто Центр громадського здоров'я веде статистику і надає регулярні звіти щодо інфекційних і неінфекційних захворювань Міністерства охорони здоров'я. І що ми пропонуємо цим законом? Ми цим законом проаналізували ефективність трирічного існування центрів громадського здоров'я, які були децентралізовані, їх управління, і безпосередньо ця епідемія COVID і наша боротьба з нею довела, що, на жаль, голови обладміністрації, мери міст не усвідомлюють важливість фінансування і сприяння роботи цих центрів громадського здоров'я. Мені дуже прикро констатувати, навіть наш Київський центр громадського здоров'я не має фінансування на наступний рік. Їх недооцінили. Я можу навіть запропонувати свою версію. Департамент охорони здоров'я побачили в них, можливо, навіть конкурентів. Тому що це дуже сучасні колективи, які керуються новітніми, ну, формами комунікації з громадою, тому що головне їх завдання – це профілактика і імунізація. Хочу зупинитись на тому, що це не відновлення попередньої санітарно-епідеміологічної служби. Чому? Тому що саме в нашому законі в жодному разі не пропонуємо ми створення ще одного контролюючого органу. Ні, навпаки, ми пропонуємо мінімізувати втручання держави і покласти, скажімо, сьогоднішні контролюючі функції на посадових осіб сам в діяльності бізнесу, власників бізнесу. Перенести відповідальність за результати діяльності суб'єктів господарювання від дозвільних та контролюючих органів на самих них або на місцеву владу. І децентралізувати державне управління у сфері громадського здоров'я, надати більше повноважень органам влади на місцях, тому що, хто як не вони, краще знають, які проблеми безпосередньо в їх регіоні з якістю води, з чистотою повітря. Тобто ми пропонуємо нову систему, яка буде об'єднувати і аналізувати не тільки стан здоров'я людини, а і всіх інших детермінантів здоров'я людини. В Європі називається це система One Health. Ми намагаємося відтворити такий самий підхід. Тобто ця нова система громадського здоров'я, закладів громадського здоров'я буде мати центральний орган виконавчої влади, тобто це не буде пряме управління Міністерством охорони здоров'я, і свої структурні підрозділи, які так і будуть. На сьогодні робоча назва – це центри по контролю за інфекційними і неінфекційними захворюваннями, які насправді об'єднають в собі ось ці існуючі мережі. Центр громадського здоров'я, центр просто здоров'я, лабораторні центри і центри статистики. Тобто в регіонах існує по 4 юридичних особи, які в тій або іншій формі здійснюють функції громадського здоров'я. Тому прошу. Щодо щеплень, дуже палка така дискусія і у нас там в Верховній Раді, і громадяни всі пишуть занепокоєні. Я хочу коротко роз'яснити, що відбулося. В Україні є закон про протидію інфекційним захворюванням, в якому врегульовані всі питання щодо імунізації. В зв'язку з нашим новим законом 41-42 ми його поглинаємо, тобто вже закон про протидію інфекційним захворюванням буде відмінено, і існуючі норми сьогоднішньої імунізації інтегруємо в наш законопроект, і це дало просто можливість поцікавитись щодо наших пропозицій, щодо щеплень. Насправді, підходи і політика щодо імунізації лишається такою, як і в існуючому законі. Якщо взяти, порівняти статтю 15 існуючого закону, ми нічого не змінили. Тобто лишається добровільна вакцинація. Але держава все одно шукає балансу з мотивації людей до вакцинації. І ми лишаємо практику, якщо у дитини або у дорослого дійсно є хвороба або стан, відповідно до переліку хвороб або станів, які унеможливлюють вакцинацію, консиліум дає довідку, і ця дитина де юре спокійно може відвідувати дитячі заклади, садочки, школи будь-які. Якщо ж дорослий або дитина дорослий не робить щеплення собі або не дає дозволу робити щеплення своїй дитині, це наше нововведення в новому законі, він повинен або вона надати письмову усвідомлену відмову. Тобто сьогодні кожна людина дає письмову згоду, ми пропонуємо піти від від'ємного, дає усвідомлену відмову і фіксує те, що вона відмовилася вакцинувати дитину або себе. І якщо ця відмова не базується на існуючих протипоказаннях, тоді це вже дає право суб'єктам освіти відмовляти в зарахуванні дитини до себе в заклад. Така сама практика і сьогодні існує. Готова відповісти на будь-які запитання, тому прошу підтримати цей проект наш законопроект про систему громадського здоров'я 41-42. Членами комітету з питань здоров'я нації напрацьовували, ми практично всі є в складі співавторів. Дякую за увагу і прошу підтримати.
Дякую, пані Ладо. У нас має бути також присутній головний державний санітарний лікар України, заступник міністра пан Віктор Ляшко. Є, нема?
Вже не бачу.
Немає, на жаль.
Немає. А колеги, є запитання до пані Лади? Якщо у вас немає, то в мене є цілий перелік. А, є пані Олена, та будь ласка.
Будь ласка, чи законопроектом встановлено чіткий перелік захворювань та станів під час, ну, в зв'язку з якими збираються такі консиліуми та дається відвід від прививок?
А в законі ні, тому що сьогодні це регулюється... Так, регулюється наказом МОЗ, і останній раз цей наказ переглядала, не згадаю номер, готова надати, щоб просто не переплутати. Але в 19-му, минулому році переглядали цей перелік захворювань і станів, відповідно до яких не можна робити щеплення. В цьому законі так само ми лишаємо відповідальність на безпосередньо Міністерстві охорони здоров'я оновлювати цей перелік хвороби станів. Там різні алергії, імуносупресія, вагітність, ну це стани, при яких не роблять щеплення. І, наприклад, температура більше 38 градусів, тобто це чіткі протипоказання до щеплення.
Тобто температура нижче 38 градусів не вважається?
Так, ну як і сьогодні, ми нічого не змінили, це сьогоднішній підхід.
А скажіть мені, будь ласка, чи не виникне така ситуація, що один закон буде відмінений, під який буде існує ця нормативка, та підзаконні нормативні акти, в тому числі наказ МОЗ. От і при прийнятті там умовно, якщо буде прийнятий законопроект 41-42, накази не будуть поширені, не будуть діючі на цей момент, тому що вони під інші законопроекти, під інші закони були прийняті. І це...
Ну, мені да, я розумію ваше занепокоєння. Мені здається, оновлення підзаконної нормативки не повинно бути нашим мотивом не підтримувати нові закони. Точно наш новий закон вносить зміни в 10 існуючих законів України і поглинає як мінімум 3. Тому я думаю, що дуже багато нормативки підзаконної треба буде оновлювати. Для цього ми активно зараз вже над цим працюємо і на один рік, тобто до 7 місяця, на 6 місяців в бюджеті Міністерства охорони здоров'я містить фінансування існуючих цих всіх закладів без змін, і зміни відбудуться тільки зсередини наступного року. За цей термін ми плануємо, якщо ми приймемо цей законопроект, ми плануємо оновити підзаконну нормативну базу.
Добре, дякую.
Пані Ладо, ну ви трохи лукавите, коли кажете нам про те, що цей законопроект не пропонує створення нового ЦОВУ, насправді, а в кінці...
Ні, я зразу сказала, що центральний орган, так.
Так, я не дуже розумію суть створення нового центрального органу виконавчої влади тоді, коли є Центр громадського здоров'я, якому можна просто передати.
Він є, так, я можу відповісти, він має статус установи.
Питань, а ви відповісте на них, значить, уже всі разом. Значить, це перше питання, тому що насправді це така прихована версія повернення до радянської санепідемстанції, і ви пропонуєте наділити цей орган контролюючими інспекційними функціями, що знову ж таки повертає нас до можливості такого тиску на різних суб'єктів, від яких ми вже встигли відпочити трохи. На сьогоднішній день ви насправді теж відмовляєтеся певною мірою від епідеміологічних функцій на користь цих інспекційних функцій, що не відповідає взагалі підходу, який працює в країнах Європейського Союзу, який є частиною взагалі підходів, які працюють в країнах-членах Європейського Союзу. Поза тим виходить, що замість ви пропонуєте нагальні проблеми, може в якийсь спосіб зараз і вирішувати, але не пропонуєте стратегічного бачення, яке би дозволило розвивати систему громадського здоров'я дійсно у відповідності до наших зобов'язань перед Європейським Союзом і в тої ж таки угоди про асоціації, тому що насправді ви нівелюєте задекларовані державою раніше оці системи принципи, засади розвитку системи громадського здоров'я відповідно до наших міжнародних зобов'язань. Ну і про те, про що говорила пані Олена, вона говорила про щеплення, і ви говорили про те, що зараз там люди можуть відмовлятися від щеплень на основі там переліку тих чи інших підстав. Я абсолютно є там прихильником щеплень, щоб не було ніяких там різночитань позицій, але разом з тим ви також пропонуєте, що значить, людина має або там відмову, я от читаю, письмо підтвердження про відмову, а в разі небажання дати таке підтвердження засвідчити це актом у присутності свідка. На думку нашу, воно порушує, такий підхід порушує основний принцип міжнародних медико-санітарних правил, тому що ці правила мають застосовуватися з повною повагою до гідності прав людини та основних свобод людини, а от якісь там присутність свідка, це взагалі не зрозуміло, що це. Поза тим, ми також отримали перелік зауважень від наших і європейських партнерів, від наших так само партнерів міжнародних, які уважно слідкують за тим, як ми розбудовуємо систему громадського здоров'я, які закликають до того, що, власне кажучи, на основі цього, для того, щоб цей законопроект відповідав нашим усім міжнародно-правовим зобов'язанням і дійсно сприяв створенню неконтролюючої додаткової кормушки для окремих високопосадовців, а сприяв захисту людей і громадського здоров'я, то, власне кажучи, необхідно його дуже суттєво допрацювати для того, щоб врахувати думки різних стейкхолдерів при підході до формування цієї системи, про яку ви зараз говорите. Можете мені трошечки роз'яснити, як ви дивитесь?
Так, насправді, дякую, да. Насправді це була головна така, питання, як побудувати цю систему, чому центральний орган виконавчої влади, поясню аргументацію, яка для людей, які вже працюють сьогодні в центрах громадського здоров'я, це зрозуміло, для нас поясню. Національний центр громадського здоров'я є установою, а установа не може мати своїх структурних підрозділів і фінансувати їх напряму. Ми вже так попрацювали 3 роки, воно не працює. Тобто кожен регіон на свій розсуд може сприймати ті рекомендації, які надає Національний центр громадського здоров'я. Це щодо роботи, щодо кадрової політики, так само місцеві представники органів виконавчої влади, департаменту охорони здоров'я в першу чергу, які обирають голів, очільників, директорів своїх центрів громадського здоров'я, не дослухаються до Національного центру громадського здоров'я. І ви можете уявити, який відбувається хаотичний менеджмент, коли Національний центр громадського здоров'я не має жодних прямих впливів на менеджмент регіональних центрів громадського здоров'я. Сьогодні вони належать облрадам, є комунальними медичними установами або підприємствами. Тобто, пропоновано нами, це нічого нового, да? Тобто пропонуємо ми створити все ж таки орган. Орган вбере в свою систему, дивіться, зараз просто поясню, ми не будемо ще новий колектив, або нову будівлю, тобто існуючий центр громадського здоров'я, його колектив повинен стати ось цим центральним органом виконавчої влади, а набути в зв'язку з формою саме органу повноваження мати свої регіональні центри контролю за інфекційними і інфекційними захворюваннями і напряму їх фінансувати. Щодо відновлення інспекції, якщо почитати наш закон, ми не можемо ні виписати, тобто ми, ця майбутня система громадського здоров'я не здійснює контроль, не виписує не встановлює ніякі штрафи. Максимум, що дійсно вона зможе, вона матиме доступ до будь-яких підприємств, установ будь-яких форм власності для того, щоб там зібрати необхідний матеріал для діагностики. В разі інформації про те, що там персонал або споживачі цієї продукції захворіли на певні або бактеріальні, або інфекційні інфекції, або вірусні інфекції. Для того, щоб зібрати матеріал, максимум, що зможе зробити представник цієї структури, це призупинити виробництво на 10 діб. Все. Для того, щоб зробити висновок щодо спалаху. Всі інші існуючі контролюючі органи, наприклад, Держпродспоживслужба або служба за контролем праці, матиме і далі виконуватимуть свої контролюючі функції. І ви ще питали щодо щеплень. Я не сказала, забулася, це буде некоректно. Так, щодо відмови. Чому ми запропонували все ж таки свідка? Ми усвідомлюємо, да, що поведінка людини, яка не хоче писати письмову відмову, і це, ну, можливо, навіть буде така активна практика, потребує, щоб все ж таки хтось засвідчив, що людина дійсно прийшла при наявності вакцин безкоштовних, відмовилася від вакцинації. І якщо це буде свідчення тільки двох осіб, двох сторін, лікаря, сімейного лікаря, ну сьогодні вакцинує сімейний лікар або педіатр, і самого пацієнта, тут, можливо, будуть, скажімо, такі проблеми щодо їх комунікації і правдивості інформації, зазначено в цій згоді. Ми запропонували свідка, це медсестра, це будь-який інший працівник, який разом працює з лікарем, яка б могла б, також поставити свій підпис, щоб вона засвідчує те, що дійсно людині запропонували щеплення, а вона від них відмовилася. Ну, запропонували такий механізм, якщо він порушує права пацієнта якимось чином, звісно, що треба розглянути інший варіант, але все ж таки дати право лікарю потім в майбутньому, якщо не дай Бог, все ж таки людина захворіє на імунокеровану інфекцію, щоб все ж таки лікар був захищений тим, що він в свій час запропонував людині зробити щеплення, вона від нього відмовилася. Можливо, ще якісь питання, я не на всі відповіла, нагадайте, будь ласка. Ми додали до календарю щеплень, який сьогодні містить 10 вакцин, до 18 місяців людині робиться питома вага щеплень, 23 щеплення проти 10 інфекцій, бактеріальних інфекцій і вірусних. І вже в шкільному віці лише 6, тобто значно менше. Але все одно ці 6 дуже важливі, тому що це друга і третя ревакцинація, без яких попередні ревакцинації будуть неефективними. Виходить, що країна витратить гроші, вакцинуючи дитину до 18 місяців, а в школі, якщо не буде також такого посиленого контролю за щепленнями, тоді виходить, що країна витрачає гроші на безпосередньо вакцини, які робиться дитині вперше, вдруге, а втретє вже в шкільному році, в шкільному віці не будуть робити. Тому ми зафіксували заклади освіти, всі заклади освіти, не тільки дошкільні.
Дякую.
А, і додали, пропонуємо додати 11-ту вакцину пневмококову. Чому? Тому що 5% смертностей до 5 років у дітей саме від пневмококу. Багато країн вже щеплять своїх громадян від цієї інфекції. Ми запропонували також додати це до нашого календаря щеплень, щоб це теж зробити її безкоштовною.
Дякую. Ну, насправді, там в законопроєкті є і велика кількість неузгодженостей, і є певна кількість...
Не буду тут наполягати. Дійсно, дуже... Ви бачили, скільки багато різних сфер ми намагаємося охопити цим законом і створити нову практику. І дійсно, максимально треба унеможливити будь-які корупційні ризики або впливи на підприємство. Це погоджуюсь.
Колеги, я пропоную, піти шляхом затвердження нашого проєкту висновку, який передбачає, що проєкт закону потребує доопрацювання з метою дотримання принципів міжнародних медико-санітарних правил, забезпечення поваги до гідності прав людини та основних свобод людини, а також для уникнення дублювання функцій органів державної влади і запобігання їх конфлікту інтересів. А я би туди додала ще і забезпечення чітких рамок підзвітності і розподілу повноважень.
Ну, і... якщо дозволити, мені коментар.
Це ви, перепрошую, ви хто?
Ви коментар, бо у нас до цього проєкту Влада Валентинівна, вітаю, Сергій Глущенко. Мінекономіки, заступник міністра економіки Сергій Глущенко. У нас як від питання дуже актуальне, що у нас законодавство в сфері там охорони здоров'я і санепідблагополуччя населення застаріло, і ми повністю підтримуємо його оновлення з урахуванням наших зобов'язань в рамках угоди. Але те, що ми бачимо в документі, ну воно викликає дуже багато запитань. У мене зараз переді мною три висновки від Держпродспоживслужби, від профільного директорату Мінекономіки, від експертів ЄС, які останні 6 років займаються і допомагають нам в імплементації вимог ЄС по напрямку медицини і безпечності продукції. Ті три висновки звертають увагу на одне і те саме, що розбалансовується система контролю за безпечністю харчової продукції і немає однозначності і так чіткості в регулюванні питань, які пов'язані з ветеринарною медициною і спільними хворобами для людей і тварин. У мене питання до розробників цього документу. Оскільки в систему громадського здоров'я ви включаєте відповідно до визначення питання безпечності харчової продукції, а в інших статтях, в наступних, пишете, що начебто цей закон не регулює питання безпечності харчової продукції. А якщо і далі читати, то по тексту багато разів все ж таки регулюється питання безпечності харчової продукції. Ну, наприклад, в статті 13 суб'єктів господарювання є забезпечення населення безпечними харчовими продуктами. Так, ви можете чітко, однозначно, цей документ регулює питання безпечності харчової продукції, чи не регулює? Якщо не регулює, попрацюємо над тим, щоб виключити ці не використовувати ті закони, які в останні роки було прийнято на роботи, і які регулюють це питання. Того ж, не сталося так, що законопроект 142 поглинав собою те регулювання, яке в останні роки було напрацьовано відповідно до законодавства ЄС. Я можу ще там багато навести, але все це зводиться до того, що дуже багато речей можна трактувати по-різному. Наприклад, через визначення понять санітарні нормативи і санітарні регламенти ми виходимо на те, що питання здоров'я тварин, тобто ветмедицину. І у наших європейських, бо все те, що вони напрацювали разом з нами, ну, виходить так, що все прикрито 41-42. Тому, щоб ці занепокоєння зняти, і щоб залишити в спокій ветеринарне законодавство і законодавство всіх безпечності харчової продукції, ваше чітке бачення, як ви хотіли це. Як ми будемо?
Якщо можна, дуже коротко, будь ласка.
Дуже коротко. Контроль за харчовими продуктами лишається у вас, у Держпродспоживслужби, при вашому міністерстві. Політики щодо нутрієнтів, наприклад, сьогодні треба, виробник має гарантувати безпечність і все. А ми пропонуємо, щоб Центр громадського здоров'я приймав політики не просто по безпечності, а про поживності, тобто, щоб були рекомендації, що ця, наприклад, продукція не просто безпечна, а що там достатньо білків, жирів, вуглеводів, що там не міститься зайвих трансжирів. Тобто це більше будування політик і промоцій, і рекомендацій для виробників, для того, щоб наші продукти харчування все ж таки відповідали вимогам певних людей певного віку, для того, щоб зберігати своє здоров'я. Тому що, наприклад, ви знаєте проблему з використанням трансжирів, які в Україні не врегульовані сьогодні. Кожна третя дитина має зайву вагу, має проблеми з зайвою вагою, яка потім трансформується в цукровий діабет. І для цього також Центр громадського здоров'я буде будувати політики, але не контроль.
Вибачте, пане Сергію. Значить, насправді ми в своєму проєкті висновку ми теж зазначаємо те, що є загроза дублювання функцій Держпродспоживслужби.
Треба профілактувати це, так.
що це має бути чітко визначено. Ми бачили просто, колеги, в нас би не виникало, може, таких навіть застережень, якби ми не бачили спробу зруйнувати Держпродспоживслужбу через міністерство, через ініціативу Міністерства охорони здоров'я в липні місяці цього року. Ми всі комітетом спільно, до речі, долучилися нашим комітетом до також надсилання такого спільного листа до прем'єр-міністра з застереженнями цього не робити. Раді, що до нас так само дослухалися. Ми також включили перелік наших зауважень, велику кількість тих зауважень, про які говорив і пан Сергій, які зазначають і наші колеги з Європейського Союзу. І я, власне кажучи, хотіла би колег закликати до того сформульованого мною, трошки доформульованого, ніж є проєкту висновку, а проєкт висновку ухвалити і, власне кажучи, авторів насправді повернутися до суттєвого, до опрацювання цього законопроекту. Саме тут треба говорити про суттєве і ґрунтовне доопрацювання цього законопроекту. Він на сьогодні, при благих цілях, які він мав би вирішити, він насправді має більше проблем, ніж пропонує відповідей і рішень. Так? Над ним треба ще ґрунтовно попрацювати. Колеги, а я зараз до членів комітету звертаюся. Чи будуть ще якісь доповнення до запропонованого проєкту висновку, що він потребує суттєвого доопрацювання з метою дотримання принципів міжнародних медико-санітарних правил, забезпечення поваги і догідності прав людини, основних свобод людини, а також для забезпечення чітких рамок підзвітності і уникнення дублювання функцій органів державної влади і запобігання конфлікту інтересів та збереження чіткого розподілу повноважень.
Пропоную голосувати. В принципі, все зрозуміло і в висновку нашому обґрунтовано.
Колеги, я підтримую такий проєкт висновку. Будь ласка, інші, прошу висловитися.
Вінтоня – за.
Наливайченко – за.
Мельник – за.
Любота – за.
Дякую, колеги.
Лайчук – за.
Дякую за одностайність. Дякую, пані Лато. Я сподіваюся, що і ця дискусія, і трохи і наш висновок, який ви отримаєте на комітет, він дасть можливість допрацювати серйозно цей законопроект.
Я буду вдячна за вашу участь також, ваших колег з вашого комітету. Дякую.
Надіюся, що будуть волонтери. Дякую.
Угу. Є волонтери. Пані голово, ви не проти, якщо я запропоную, я бачила, до нас долучився вже Мар'ян Заблоцький і також голова Укрпочти пан Смілянський. Це стосується законопроекту, яких ми маємо три, основні і два альтернативних, 4353, закон про поштовий зв'язок.
Пані Марія, ви, напевно, не були з самого початку присутні, ми якраз, власне, до них зараз і перейдемо. Тому що
просто зазначити, що вони вже на зв'язку там з нами.
Так, бачу, на жаль, пана Зуєва я так і не бачу, автора основного законопроекту.
Він на лікарняному, його не буде.
Він мав бути, тому я пропоную, щоб по першому законопроекту, по основному, про поштовий зв'язок, власне, надати слово Міністерству інфраструктури, пані Наталя Форсюк. Можливо, ви зразу можете сказати про всі три законопроекти і про бачення Міністерства стосовно всіх трьох законопроєктів, як буде зручніше. Або ми попросимо вас представити, давайте ваше бачення тільки по першому, ми потім дамо слово панові Величковичу, ми дамо слово панові Заблоцькому про відмінності цих законопроєктів, потім запросимо пана Смілянського і інших колег до коментування всіх трьох законопроєктів.
Дякую, пані Іванно. Доброго дня, шановні колеги. Міністерство інфраструктури підтримує законопроєкт 4353. Перш за все, звичайно, що це гармонізація українського законодавства до законодавства ЄС, приведення до вимог директиви 97-96. Ми бачили, що є compliance check, деякі норми частково відповідають, деякі повністю, але на сьогоднішній день ситуація набагато гіршою є, тому, звичайно, це ми відмічаємо як великий прогрес. Даним законопроектом, що для нас є важливо, чітко визначені вимоги до призначеного поштового оператора та та вимоги щодо надання універсальних послуг, іде максимальне спрощення для споживачів, спрощення ціноутворення та продуктовий ряд в універсальних послугах. Визначено сучасні способи доставки для нарощення сервісу споживачам. Це є кур'єрські послуги, електронна поштова марка, поштомат, адресна поштова розсилка. Для споживачів важливими ефектами будуть чітке зафіксоване право вибору оператора поштового зв'язку для отримання послуг, узаконено кур'єрську послугу, вона визначена як повноцінною послугою поштового зв'язку, зафіксовано модель доставки та здачі відправлень через поштомати, застосування електронного знаку оплати і спрощена продуктова лінійка видів послуг поштового зв'язку, зокрема, відмінено такий вид відправлень, як бандероль. Щодо впливу на сферу інтересів держави, хочу сказати, що даним законопроектом закріплено перелік соціально значущих універсальних послуг. Це пересилання листів, карток, посилок та відправлень для сліпих. Ресурси операторів поштового зв'язку, інвестиція, також залучення або запозичення в установленому законодавством порядку кошти фізичних та юридичних осіб будуть використовуватися для розвитку мережі. Забезпечено право осіб з інвалідністю щодо їх працевлаштування операторами поштового зв'язку і здійснення державного нагляду та моніторингу якості універсальних послуг поштового зв'язку. Також законопроект здійснює вплив на інтереси операторів, врегульовано порядок реєстрації та припинення їх діяльності, державне регулювання послуг з пересилання простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності, тобто рекомендованих до 50 грам та поштових карток, залучення одним оператором поштового зв'язку мережі відділень поштового зв'язку іншого оператора на договірній основі та здійснення діяльності на рівних умовах. Щодо порівняння законопроекту, ми би хотіли сказати, що проєкт закону номер 4353-1 та 4353-2 в більшій частині дублюють текст проєкту закону про поштовий зв'язок 4353, внесений народними депутатами Зуєвим, Кисілем та іншими, але мають певні відмінності, про що би ми хотіли сказати. Законом 4353-1 та проєктом закону 4353-2 передбачено існування декількох призначених операторів, порядок їх визначення. Проєкт закону 4353-1 також встановлює строк призначення 3 роки. На думку Міністерства інфраструктури, це є недоцільно, тим більше, що директива надає право вибору, чи мати одного, чи декількох. І ми вважаємо, що для України більш актуально мати одного оператора, як це мають 193 країни світу, що є майже всіма. Також проєктом закону 4353-1 та 4353-2 не передбачено виключне право призначеного оператора на здійснення міжнародного поштового обміну. Проєкт закону 4353-1 та 4353-2 виключена норма щодо міжнародного співробітництва з непризначеними операторами та іншими суб'єктами господарювання, що ми теж не підтримуємо. В проєкті закону 4353-1 передбачено, що абонентські поштові скриньки, абонементні скриньки, поштові шафи, спеціальні шафи-скриньки виготовляються відповідно до вимог нормативно-правових актів. Проте вказана норма чомусь не поширюватиметься на поштомати. Нам би здавалося доцільним, щоб вона поширювалась і на поштомати. Важлива для нас теж відмінність цих законопроєктів від 4353, що обидва не містять визначення кур'єрська послуга, що є прямою вимогою директиви. Регламенту, вибачте, який в Брюсселі рік тому ЄС наполягало впровадити. Регламент є 2018-644. Тому міністерство підтримує законопроект 4353. Така наша позиція. Дякую.
Дякую. Я хотіла би дати слово авторові альтернативного законопроекту, чи ще з точки зору якраз відмінностей від основного законопроекту, на них зупинитися, якщо можна. Законопроект 4353-1, пане Миколо, і потім панові Маркіянові, 4353-2.
Доброго дня, пані голово, шановні колеги. Справді, наш альтернативний законопроект має відмінності, про які говорила тільки що пані Наталя. А саме йдеться про пропозицію нашої вилучити законопроекту визначення терміну кур'єрська послуга, тому що вказана пропозиція обґрунтована тим, що згідно статті 2 директиви 97-67 і в цій директиві застосовуються такі поняття: поштові послуги, послуги зі збору, сортування, транспортування та видачі поштових відправлень. При цьому варто звернути увагу, що директива Європейського парламенту та Ради 2008/6 від 20 лютого 2008 року було внесено зміни до визначення терміну поштові послуги, а саме там було виключене поняття доставки з переліку поштових послуг. Стосовно поштоматів, то треба сказати, що різні оператори користуються поштоматами, які різними за технічними характеристиками і програмним забезпеченням. І тому на рівні правових актів потрібно передбачити правила доступу та використання засобів поштового зв'язку, а не вимоги до їх виготовлення, що є цілком технічним та комерційним питанням. І стосовно пунктів обміну. На виконання міжнародно-правових зобов'язань України в сфері поштового зв'язку, а саме статті 110 Угоди про асоціацію та статті 7 Директиви 97-67, в Україні прийнятий та діє закон про поштовий зв'язок. І відповідно до статті 17 закону всі оператори, незалежно від їх організаційно-правової форми, користуються рівними правами і виконують однакові обов'язки відповідно до законодавства України, крім виключних прав і обов'язків національного оператора, визначених цим законом. Тому перелік виключної компетенції національного оператора є вичерпним і не підлягає розширенню, тлумаченню, і звідси випливає, що всі оператори користуються рівними правами, наданих їм статтею 17 закону. Ми вважаємо, що вартує зберегти існуючу норму в Митному кодексі України і не робити монополізації одного оператора і руйнуючи таким чином конкурентні умови для всіх інших поштових операторів і таким чином реалізовувати ті моменти по впровадженню конкуренції, які були закладені Україною в угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Дякую за увагу.
Дякую, пане Миколо. А чи є Мартин Заблоцький?
Так, є. Єдине, що якщо дозволити без звіту, бо зараз ситуація трошки нам дозволяє. Я дуже коротко, я хотів би зазначити, що я подав свій альтернативний виключно із-за того, що був поданий базовий. Якщо відверто, щоб не прийшла основна ідея основного. Там запроваджується монополія державної Укрпошти на міжнародні відправлення. Я вважаю, що це категорично неправильно. Взагалі проти будь-яких монополій в будь-яких сферах життя і жодних якихось обґрунтувань, чому це повинно бути, я від Укрпошти так і не почув. Навпаки, вже після того, як я і публічно заявив, що таке не варто підтримувати, то звернулися, сказали, що це не дуже принципово і так далі, тому подібне. То, ну, це така спроба. А раптом пройде. Я чесно не знаю, які воно євродирективи порушує, впевнений, що хоч якісь повинно. Закликаю вас хоча б в основному сказати, що таке порушує.
Дякую. Логіка зрозуміла. Насправді є конкретні директиви, які порушені саме цією нормою. І, власне кажучи, монопольне пропоноване становище окремого одного єдиного національного оператора, яке пропонується з точки зору міжнародних перевезень, воно суперечить кільком нормам конкретних директив. Ми про це поговоримо. Напевно, я би запросила зараз до слова голову Укрпошти, пана Ігоря Смілянського. Ще досить цікаво те почути, що було, що пан Зуєв, народний депутат, як автор законопроекту, що він нам повідомив, першого законопроекту, щодо повідомив, що він делегував пана Смілянського для того, щоб він представляв цей законопроєкт. Я рада такому єднанню законодавчої і виконавчої влади. Державних підприємств.
Дякую, пане Іване. Я не буду, просто дякую за можливість виступити. Я не буду довго затримувати, шановний депутат. Я коротко хотів би просто пояснити, що, перш за все, ніякої монополії немає і не буде в цьому законопроєкті. В чому відміна, просто коротко, в чому відміна експрес-оператора і поштового оператора? Давайте, щоб було просто всім зрозуміло, є такий оператор «Нова пошта», я впевнений, всі депутати його знають. Так от цей закон «Нову пошту» не стосується зовсім. Бо «Нова пошта» оформляє міжнародні посилки як експрес-оператор. Точно так же, як FedEx, UPS, TNT і такі інші. Тобто «Нова пошта» працює як експрес-оператор. Чим відрізняється поштовий оператор від експрес-оператора?
Просто, будь ласка, міст експрес буває, правда?
Міст експрес працює як поштовий оператор. Не як експрес.
Тобто в нього ви право оперувати забирає. Отак, що ви ж називаєте
тільки. Ще раз, я нічого ні в кого не забираю, а як я зазначив позицію Укрпошти, що виключно право щось забирати або не забирати, мають народні депутати України. Тому від прийняття цього закону вплив на Укрпошту не буде ніякого. Ще раз хотів би це підкреслити. Це питання виключно наповнення державного бюджету. Якщо можна, я просто хотів би зазначити коротку різницю, просто щоб депутати зрозуміли. Укрпошта, як представник України в Всесвітньому поштовому союзі, працює з 192 поштами світу. І ми приймаємо посилки, ми не маємо права їх не приймати, з усіх країн світу. І зрозуміло, що я не маю права контролювати пошту Індії, що вона вклала туди в посилку, бо я впливу не маю на нього, я повинен попередити, щоб нічого поганого не заїхало в Україну, але відповідальність, якщо щось там не те в посилці, я не несу. Наприклад, якщо в посилці 180 тисяч мобільних телефонів, я не несу відповідальність, то, що вони там є, як поштовий оператор. Тепер, якщо це експрес-оператор, Нова пошта чи FedEx, вони несуть відповідальність за те, що є в посилці. Чому? Тому що вони приймають цю посилку самі. Я впевнений, пані Іване, користувалася, якщо FedEx приймає посилку в Бельгії, це їх офіс приймає в Бельгії, передає в їх офіс в Україні. Тому експрес-оператори несуть відповідальність за те, що знаходиться в посилках. Тому в Україні 6 операторів, які працюють на міжнародному ринку, не тільки міст, 6. Впевнений, що багато депутатів не знають навіть ці прізвища, але є невеликий частний оператор поштовий, який, наприклад, в цьому місяці віз посилок більш, ніж Укрпошта. Ви бачите, Укрпошта везла менш, ніж оператор, який в гуртожитку зареєстрований. Він віз, я впевнений, що деякі депутати навіть ролик бачили, як вони працюють, віз більш, ніж Укрпошта посилок. Тому зрозуміло, що, на жаль, цей канал користуються люди, які возять контрабандні товари до України, і не несуть, в них ризик нульовий, бо вони не несуть відповідальність у разі обнаруження. Але ще раз я хотів би зазначити, що цей законопроект, в якому форматі не було прийняти народними депутатами, він це дійсно це крок вперед, це електронна марка, таке інше. А це питання, яке полягає, воно є. Я, якщо можу зі свого боку запропонувати якийсь компромісний варіант, який, можливо, влаштовує авторів альтернативного законопроекту, але в той же час допоможе боротьбі з контрабандою. Щоб призначення міжнародного поштового обміну мали компанії, які є членами Всесвітнього поштового союзу. Від України членами Всесвітнього поштового союзу є Міст-Експрес і Укрпошта, а той, який в гуртожитку, звісно, не є членом Всесвітнього поштового союзу, і, зрозуміло, не пройде. Навіть Нова пошта, якщо буде бажання в них мати стати поштовим оператором, може подати заявку в Всесвітній поштовий союз, якщо пройде аудит, відповідні, то також можна надавати поштові послуги. Тобто, от якщо і тоді немає, звісно, ніякої монополії, з іншого боку, ми вирішуємо питання контрабанди.
Дякую, пане Ігоре, дякую за ґрунтовні роз'яснення. Насправді, я думаю, що ось основна ця дискусія стосовно того, в якому форматі і буде, наприклад, винесені законопроекти, з якою рекомендацією вони будуть внесені до зали, вона відбуватиметься все-таки на основі профільного комітету чи на базі профільного комітету. Але разом з тим, дійсно ця проблема існує і насправді такий законопроект потребує висновок антимонопольного комітету. І я знаю, що кілька операторів, про які ви згадували, вони звернулися за таким висновком антимонопольного комітету, що є нормальним супровідним документом. Це є практика так само нашого комітету звертатися до антимонопольного. Тому що цей законопроект певною мірою передбачає певну частину такої державної допомоги. А відповідно до угоди про асоціацію, якраз антимонопольний комітет може дати роз'яснення, як ця державна допомога, вона викривляє чи не викривляє конкуренцію в тій чи іншій сфері. Власне кажучи, поки що немає висновку антимонопольного комітету, але я думаю, що ми так само будемо рекомендувати звернутися до антимонопольного за їхнім баченням. Поза тим, на жаль, ви говорите також, якщо вже так трошки професійна така ваша дискусія про Всесвітній поштовий союз, наскільки я розумію, останнім часом Всесвітній поштовий союз, він не видає, так би мовити, нових додаткових посвідчень про вступ до Всесвітнього, про членство в Всесвітньому поштовому союзі. Поправте мене, можливо, я не права, але є тут певні нюанси стосовно того, чи інші оператори можуть до цим звернутися. І дійсно існує ця певна проблема, яка стосується саме міжнародних перетину кордону, митного перетину кордону, яка надає вам виключне право в порівнянні з іншими операторами. Це не те, що хтось тут хоче захистити якогось незрозумілого оператора, який, реєструючись десь в гуртожитку, як ви кажете, спеціалізується на контрабанді. Я не думаю, що у пана Заблоцького чи пана Величковича саме це було на меті, а я думаю, що у них саме була на меті якраз можливість розширити ці повноваження і дати їм ці інструменти саме тим адекватним операторам, як ви говорили, і міст, і нова пошта, і, можливо, з'являться якісь нові додаткові оператори, які будуть себе цивілізовано поводити на ринку і мали би мати доступ до такої можливості. Я хотіла би надати зараз слово представнику АМКУ, антимонопольного комітету. Ми до них звернулися, щоб вони принаймні може висловилися тут зараз у нас на комітеті з приводу цих законопроєктів, і потім перейдемо до того, які ще питання є у наших колег з боку членів комітету. І я хотіла би також потім заслухати коротко взагалі загальне розуміння по цим законопроектам від урядового офісу. Будь ласка.
Доброго. Я зі сторони антимонопольного комітету можу зазначити те, що Марина Рибуцька, заступник директора департаменту невиробничої сфери, антимонопольний комітет. Я можу зазначити, що позиція комітету стосовно впливу цих законопроєктів на конкуренцію на ринках поштового зв'язку є, на жаль, ми не встигли її надіслати офіційно шляхом листування, але можу зазначити, що ми вбачаємо можливість негативного впливу на конкуренцію, враховуючи, що першим основним законопроектом передбачено монополізацію окремого сегменту ринку поштового зв'язку – це міжнародні відправлення, тобто визначення таким чином, як в термінології цього законопроекту визначається призначений оператор, унеможливлює вибір іншого оператора призначеним. Під це визначення підпадає лише Укрпошта. Тому що, якщо подивитися термінологію, то умовою для того, щоб призначений оператор був призначеним, є надання ним універсальних послуг, які на сьогоднішній день має право надавати лише Укрпошта. Крім того, це той оператор, якому будуть надані виключні права на провадження певних видів діяльності. Це також на сьогоднішній день є національний оператор, яким є лише Укрпошта. Тобто цим законопроектом, як першим, так і іншими двома, передбачено надання такого звання лише одному оператору, яким на сьогоднішній день є національний оператор Укрпошта. Ми прибираємо з термінології термін національний оператор і просто його переводимо в інший, називаючи його призначеним. Стосовно двох альтернативних законопроєктів, то вбачається, що не буде можливості іншим операторам поштового зв'язку дійти до рівня, яким встановлені критерії до призначеного оператора. Ну, саме через ось ці особливості, які я назвала. Теоретично зараз те, що проговорив Ігор Смілянський, його пропозиція стосовно визначення призначеним оператором того, хто є членом ВПС, може бути розглянута і може мати місце. Ми розуміємо, що стати членом ВПС досить складно, але для цього компанії, які на сьогодні є просто експрес-операторами, можуть за рахунок власних конкурентних досягнень дійти того рівня, щоб відповідати критеріям ВПС. І, в принципі, цей варіант може бути розглянутий також антимонопольним.
Дякую. Дякую, пані Марина.
Пані Марина, якщо можна, один коментар. Дійсно, хотів на ваше питання відповісти, перш за все. ВПС, навпаки, зараз планує спростити процедуру приєднання до ВПС приватних операторів, тобто ВПС рухається в іншу сторону, не заборони, а в іншу сторону. І просто хотів би, щоб ми використовували правильне визначення. Мова йдеться про не посилки, а листи, тобто йде про поштове відправлення. Ще раз, Нова Пошта сьогодні працює як експрес-оператор, пересилає багато посилок, конкурує з нами, тому тут нема питань.
Вибачте, я тоді в чому питання тоді до там контрабандою листи кокаїном, кокаїн передають?
Дивіться, коли ви замовляєте щось в Китаї, то китайські партнери, наприклад, Міст Експреса, можуть або наші, вони називають, ви це бачите як посилку, наприклад, чехол для мобільного телефону, да? А вони це називають листом, бо це йде не відслідкований лист, ну, такий, як просте відправлення, виглядає як посилка, але це є лист. Тому єдина ще різниця навіть між нами і містом сьогодні, ну, наприклад, в тому, що ми регулюємось, ми не можемо встановлювати свої тарифи, бо ми регулюємось Національною комісією по зв'язку, ми єдині, хто регулюється, це ми. Тобто міст працює по тим тарифам, які вони вважають за потрібні, там преміум-пакет, цей гуртожитку працює зі своїми тарифами. Ми єдиний оператор, який регулюється державою, а всі інші, і, до речі, 69 в країні, у нас найліберальніше в Європі законодавство. Ми з вами можемо сьогодні відправити листа і зареєструвати поштового оператора. У нас найліберальніше законодавство в Європі, 69 останніх Хоп-Євтушенко поштових операторів в країні. Ну, можемо 70-го зареєструвати, але регулюється лише Укрпошта. Тому просто хотів би, щоб терміни були чітко зазначені. 130 країн світу мають лише одного поштового оператора, який оперує по міжнародним відправленням, як листи, ще раз, як листи, посилок, це не торкається, да? Як листи, 130 країн світу оперують через одного оператора, всі інші працюють як експрес-оператори. Але ще раз, як я зазначив, можливо, той варіант, який я запропонував, зможе влаштувати всі сторони, які подавали законопроект.
Дякую. А ще хотіла би почути урядовий офіс, будь ласка. Дякую, пане Ігоре, за уточнення і роз'яснення.
Доброго дня. Мене звуть Міга Юлія. На жаль, не можу підключити камеру. Якщо коротко, то проєкт закону у сфері поштових послуг
закупили... Ви зараз говорите про один, про основний?
Так, про основний. Він за своєю метою спрямований на виконання зобов'язань у сфері інтеграції щодо імплементації директиви 97/67. Однак для формування остаточної позиції нам потрібно більше часу для проведення аналізу.
Так, там у вас немає, так? Немає у вас теж розуміння і по альтернативним, наскільки я розумію, так?
Так, по альтернативним така сама позиція, і щодо інших сфер теж потрібно додатково допрацювати.
Ясно. Ну, такий системний законопроєкт, така системна аналітика, а, ну, верніше, така системна довготривала робота по ним, а дуже шкода, що ще не було можливості на них їх проаналізувати. Насправді, наскільки я розумію, наші європейські експерти теж допомогли із таблицями відповідності, з яких зрозуміло, що є необхідність їх доопрацьовувати з точки зору відповідності директивам. Я хотіла звернутися до колег з членів комітету, чи є питання? Тоді...
Пані голова, є пропозиція формування висновку, якщо дозволите. Ну так, якщо не заперечуєте, ми бачимо намагання, в принципі, і сектору, і народних депутатів різних політичних фракцій, а я думаю, що справедливим висновком було би те, що проєкт закону все-таки не суперечить цілям угоди про асоціацію, які спрямовані на імплементацію положень директиви 97/67/ЄС і простільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг та вдосконалення якості таких послуг. Проте окремі положення законопроекту, про які зазначалося, потребують доопрацювання відповідності з міжнародно-правовими зобов'язаннями України в сфері євроінтеграції, а також потребують, ну, той висновок антимонопольного, який ми почули, було би чудово мати його в друкованому вигляді для того, щоб співавтори посилалися на нього в процесі або потенційно доопрацьованого разом законопроекту з літерою Д, ну, або руху його на перше читання. Пропонується такий висновок для всіх трьох законопроєктів. Дякую.
Я би пропонувала трошки уточнити вашу пропозицію, вашу редакцію цього висновку. І я би все-таки рухалася, що за своєю метою ці законопроекти спрямовані на виконання зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію, виконання конкретної директиви, номер якої ви щойно зазначили, так? Разом з тим, окремі положення законопроекту не просто потребують доопрацювання, а не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, відповідно потребують доопрацювання і потребують висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу його положення конкурентне середовище.
Пані Олена, якщо можна, одну коментар, бо це буде дуже ваша думка потрібна щодо доопрацювання. І це не стосується міжнародної частини, це виключно щодо європейської цієї директиви. Європейські директиви є два напрямки, як, можливо, працює національний поштовий апарат. Один із напрямків, коли є жорстке регулювання, є відповідні нормативи по доставці, і держава компенсує витрати національному поштовому оператору, який, ну, зрозуміло, працює трохи збитково. 95% пошт світу отримують такі компенсації. Пошта Франції 500 мільйонів євро, пошта Італії, наприклад, 900 мільйонів євро, ну таке інше. Ми входимо в 5% пошт світу, яка не отримує компенсації, якщо, наприклад, на сьогодні нам навіть 65 мільйонів не сплачують за доставку газет державних, які доставляються ниже собівартості. Тому, коли колеги з міністерства і колеги з комітету підходили до законопроекту, тут було, ну, таке стратегічне бачення, що ми теоретично можемо повністю написати, як там в директиві написано, але ми розуміємо, що грошей в бюджеті немає і ніхто нічого компенсувати не буде. Тому пішли трохи в іншому напрямку і сказали, ну добре, тоді ми залишаємо мінімально необхідні послуги, які необхідні, щоб надавались національним поштовим операторам, а все інше буде не регулюватися. Ну, один приклад, щоб не перетурбовуватися. Ну, наприклад, є посилки 30 кілограм. 30 кілограм посилки, вони можуть регулюватися, наприклад, як в Євросоюзі, і такі, ну, бути обов'язковою послугою. Доля Укрпошти на цьому ринку 5%. Тобто 95% – це приватні оператори. Чи має зміст регулювання Укрпошти, яка володіє 5%? Ну, скоріш за все, ні. Ми навіть не можемо ціни змінити. Бо потребує цих, потребує значних там регулювань. Тому з точки зору доопрацювання, там багато висновків, які європейські експерти надали, наприклад, відокремлену бухгалтерію, да, відокремлений акаунтінг щодо державної допомоги. Ну так як державної допомоги нема, то нема що рахувати, щоб вона була. Да? Тому просто хотів би, щоб члени комітету почули, чому це такий системний, там, ну, не можна допрацювати один конкретний параграф, наприклад, да, чому не допрацювати бухгалтерію, тому що нема кому його працювати, да, тому і таке інше. Тому ми пішли по напрямку, що не буде ну, як для мене, як гендиректора, було б простіше отримати субсидії від держбюджету, але я розумію, що їх нема. Тому пішли по напрямку, що ні, не буде ніяких субсидій, не буде ніякої державної допомоги, Укрпошта повинна, як національний оператор, працювати, як вона повинна працювати. І таким чином, ще раз, ми не порушуємо норми Євросоюзу, просто деякі норми відрізняються саме тому, що ще раз, в нас дуже ліберальне законодавство, в Європі не можна зареєструвати поштового оператора, надіславши листа, да, в нас можна. Приватні оператори не погодяться на будь-яке регулювання таке, яке є в Європі. Ще раз, в Україні нема навіть покарання за те, що ти не надаєш статистику. От якщо ви сьогодні запитаєте мене, скільки в Україні посилок, а це, до речі, вимога Євросоюзу, бо Кабінет міністрів повинен це надавати, вам ніхто не скаже, бо єдиний оператор, який надає статистику, це Укрпошта. Всі інші відмовляються, базуючи це правилом Конституції, не надавати інформацію, яка там, яка щось не потрібна. Тому, розуміючи, що, ну, от приклад міжнародного дуже такий доречний, розуміючи, що ми не можемо реалістично, в поточному, ну, сьогодні, вимагати від приватних операторів щось надавати, або їх регулювати, або щось робити, ми просто, концепція була трохи інша, і тому відрізняються висновки європейських експертів. Вибачаю, що довго, ну,
хотів. Вибачте, можна, будь ласка, коротке зауваження, бо можна, пані голово?
Так.
Так, бо я просто задав, бо коли в нас розглядався законопроект, запропонував на Укрпошту про банки, то пан Смілянський гідно і правильно хвалився, що Укрпошта отримала минулого року 600 мільйонів гривень чистого прибутку. І я так розумію, прораховує доволі значні кошти в державу. Тому мені, чесно кажучи, доволі дивно чути, що зараз вам потрібна державна підтримка. І якщо не можна грошима, то давайте дамо монополію. Пане Ігоре, я ще раз вас запитаю. Давайте знайти шлях у монополії. Я таке підтримувати точно не буду принципово, а з точки зору європейського законодавства, я прям впевнений, що існує цілий ряд норм, які забороняють обмежувати таким чином вільну конкуренцію. Давайте, будь ласка, цього не робити, і я би пропонував комітету, і вважаю, що ви, пані голово, правильно робите, що так і зазначити. Можливо, таку директиву виконує, але інше порушує точно про вільну конкуренцію.
Дивіться, тут є, насправді, це не просто директива, йдеться про там конкретне положення угоди про асоціацію, зокрема, статті 282 угоди про асоціацію стосовно ефективного передбачуваного законодавчого середовища для суб'єктів господарської діяльності, які займаються бізнесом на своїй території, належним чином враховуючи вимоги правової визначеності і пропорційності. Тут є нюанси. Ми, насправді, пане Ігоре, не на ті моменти, про які ви говорите, звертаємо увагу в переліку взагалі наших зауважень до виконання директив. А більше говоримо якраз про необхідність звітності і обліку, і оприлюднення інформації, і моніторингу, оприлюднення інформації, кількості, скажімо, скарг і прозорості роботи операторів. Тобто ці всі речі, які також передбачені директивами, ми їх зазначаємо чітко тут в своєму проєкті висновку. Також йдеться про окремо ми виписуємо ці зауваження, якраз які ми детально проговорили про міжнародні відправлення. Я правильно використала це слово, термін. Власне кажучи, також звертаємо увагу, що законопроект не враховує положення статті 7 директиви щодо механізму відшкодування у випадку надмірного фінансового навантаження на провайдера або провайдерів універсальних послуг. Ми це зазначаємо. І тепер ви якраз про це на це і звернули нашу увагу. Так? Але я думаю, знову ж таки, що це буде якраз цей перелік всіх тих норм, які ми вважаємо, що потрібно доопрацьовувати, вони зможуть бути допрацьовані в основному секторальному комітеті. І будемо розраховувати, що наші колеги врахують цей наш перелік, і ви долучитися до цього процесу. Колеги, я пропоную в тому варіанті, в якому я пропонувала висновки по всім трьом затвердити, і трошки не так, як пропонувала пані Марія. Якраз з огляду на те, що є прямі порушення конкретних міжнародно-правових наших зобов'язань, тому пропоную писати не суперечить, а не відповідають.
Пані голово, я вибачаю, чи можна Мінінфраструктури ще взяти слово коротко?
Давайте дуже коротко, будь ласка, колеги, ми ніколи не закінчимо сьогоднішній комітет.
Я вибачаю щодо монополістичного положення, просто як пан Ігор в тому числі зазначав, українське законодавство і міжнародне законодавство дає два механізми здійснення міжнародних відправлень. Ніхто не обмежує жодного гравця на ринку стосовно міжнародних відправлень. Просто формат, чи це експрес, чи це через ММПО, так, міжнародний фонд поштового обміну, ми це і визначаємо, визначається це в основному законопроєкті. І в принципі у будь-якого з гравців ринку, у будь-якого приватного оператора є повністю законна можливість здійснювати міжнародні відправлення або отримання за кордону, просто використовуючи трохи інше регулювання, як експрес-відправника, так само, як працює на території України діячі. Тому просто хочемо зазначити, що ми не створюємо монопольного положення, а ми просто визначаємо, що один інструментарій може використовуватись призначеним оператором, і є інструментарій, який може використовувати будь-який інший приватний оператор.
Ну, наскільки я розумію, ваш підхід і ваша думка розходиться з тим висновком, який ми, сподіваюся, також отримаємо в письмовому вигляді від антимонопольного комітету, чиєю прямою компетенцією це є. Я б, власне, рекомендувала прислухатися до Міністерства інфраструктури і колегам з Укрпошти, і, по-моєму, є раціональні там пропозиції колег в пана Ігоря безпосередньо того, як не йти на ось суцільну монополізацію там конкретно виду послуг. Будь ласка, пане Микола, і ми будемо з колегами голосувати.
Шановна пані Оля, я дуже коротко. Ми у нас на комітеті, я представник якраз цього профільного комітету, я почув всі застереження і закиди, і ми будемо розглядати ще всі три законопроекти, і будемо пропонувати, щоб врахувати ті всі зауваження і вашого комітету, і антимонопольного комітету, для того, щоб цей законопроект про поштовий зв'язок відповідав українському законодавству і нашим міжнародним домовленостям, які ми взяли на Україну в угоді про асоціацію.
Ну, я думаю, було би логічно також запросити інших гравців і учасників ринку на це засідання. Я переконана, що буде знайдена та формула, яка дозволить всім в цивілізованому, прозорому регулюванні рухатися далі і, власне кажучи, конкурувати на адекватних засадах. Я дякую всім колегам. Колеги, члени комітету, чи можемо голосувати за той проєкт висновку, який я озвучила по всім трьом законопроєктам?
Пані голова, можете повторити початок цього висновку?
Так, що за своєю метою ці законопроекти спрямовані на виконання директив, і зараз скажу, значить, 97-67 ЄС, про директиви 2008-06 ЄС, Європейського парламенту та Ради 97-67, це я, вибачте, сказала. Так, оцих двох директив. І тоді, але окремі положення законопроєктів не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України, потребують доопрацювання і потребують висновку Антимонопольного комітету України щодо впливу на положення на конкурентне середовище.
Пані голово, тільки в мене монопольне положення немає спеціальних виключень, що перепадають директиви. Перше моє.
Це пан Заблоцький говорив, я перепрошую.
Так.
Зараз секунду.
Мене зеркальний тільки без монополії.
Ми виходимо на те, що всі три, за всіма нашим аналізом, що всі три потребують висновку антимонопольного комітету. Та, тому що стосується регулювання тих видів послуг, які десь мають ознаки державної допомоги. І це пов'язано насамперед так само з тим.
Але якщо дозволити, думаю, чітко варто сказати, що перший порушує про нами точно якісь умови вільної конкуренції угоди про асоціацію. Бо власне саме
суть. Це вже деталізується, колеги, це деталізується в конкретних зауваженнях до кожного законопроєкту. Наприклад, до вашого законопроєкту ось цього порушення про 282 статтю, в наших угоди про асоціації, його цієї згадки немає.
І інші два законопроекти також порушують антимонопольне становище, бо єдиний, хто регулюється, буде Укрпошта, а всі інші не регулюють.
Ще раз, до всіх трьох законопроєктів ми, як остаточний висновок, пропонуємо отримати висновок антимонопольного комітету України щодо впливу його положень на конкурентне середовище. Це... мало би насправді в таких законопроєктах бути просто нормою. Та, і це норма мала би стосуватися там і народних депутатів, які ініціюють ті чи інші законопроекти, чи там уряду, якщо він подає законопроєкт від уряду. Тому всі три вони потребують такого висновку, саме з огляду на те, що це є певний вид державної допомоги. Але в деталізації наших зауважень до законопроєктів є інші положення стосуються, прежде основний законопроєкт має один перелік зауважень, альтернативні мають інші переліки зауважень. І те, що я говорила, законопроєкт пана Заблоцького, на нашу думку, не порушує конкретну статтю угоди про асоціацію, як на нашу думку порушує основний законопроєкт, наприклад. Колеги, можемо голосувати чи ні? Це я до членів комітету.
Давайте голосувати.
Пропоную голосувати, так.
Я... Ще раз повторити те, що я симулював.
Та все зрозуміло, та здається, можемо голосувати.
Я за. За всі три.
Любота за.
Наливайченко за всі три.
Дякую за часткове врахування. Мазницева за.
Мильник за всі три.
Дякую, колеги, дякую. Я сподіваюся, що далі продовжиться ця дискусія вже на основному комітеті. Я дякую пану Ігорю, дякую представникам міністерства, дякую народним депутатам, які були з нами, для того, щоб обговорити ці законопроекти і долучимося до подальшого обговорення вже в профільному комітеті. Окей? Дякую. Переходимо, колеги, до першого пункту порядку денного нашого. Нашого комітету. Це законопроект, де ми визначені головним комітетом, проект закону про ратифікацію меморандуму про взаємне розуміння між Україною і Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності і забезпечення збереження інформації, реєстраційний номер 0075 від 28.10.2020 року, поданий президентом України. У нас є дві людини по цьому законопроекту, і дуже просила би дуже коротко, колеги, пані Ковальчук, пані Тетяна, заступниця міністра внутрішніх справ України, пані Тетяна, слухаємо вас.
Доброго дня, шановна пані Івана Орестіна, шановні народні депутати, члени комітету, прошу вас підтримати проект закону про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європолом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації. Власне, мета прийняття цього законопроекту полягає у проведенні внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим меморандумом. Відповідно до розпорядження президента України в 2016 році було повноважено пана міністра внутрішніх справ на підписання угоди між Україною та Європолом про оперативне та стратегічне співробітництво і, власне, меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європолом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації. Власне, в 2017 році було укладено цей меморандум, і наразі він потребує ратифікації. Цей законопроект погоджено без зауважень з усіма зацікавленими органами влади. Реалізація цього акту не потребуватиме якихось додаткових витрат державного бюджету. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, готові відповісти. Прошу підтримати.
Вас не чути, Іван Орестін.
Дякую. Пані Наталя, дякую, пані Тетяна. Пані Наталя Федорович, чи є у вас якісь доповнення з боку керівника секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини? Чи пані Наталя нема? Це до секретаріату нашого звертаюся.
Зараз одну секундочку перевіримо.
Поки ви перевіряєте, колеги, члени комітету, чи є у вас якісь конкретні запитання до пані Тетяни стосовно цієї ратифікації?
Ні, немає.
Дякую.
Пані Орестівна, пані Федорович підключена.
Підключена.
Так, і пані Орестівна.
Чи є у вас якісь додаткові зауваження, коментарі до цього законопроекту?
Про... Ми підтримуємо.
Ви підтримуєте. Дякую. Дякую, пані Наталя. Тоді, колеги, якщо немає запитань, ми почули думки наших колег, то я пропоную також ухвалювати рішення щодо рекомендування Верховній Раді України ратифікувати цей проєкт закону. Чи якісь інші пропозиції?
Підтримую.
Наливайченко – за.
Любота – за.
Дякую, колеги. Дякую.
Олещук – за.
Дякую, я теж підтримую. Дякую, пані Тетяно. Колеги, ми маємо визначитися, хто хотів би представляти цей проєкт ратифікації в залі. Які є пропозиції?
Можу я спробувати.
Пан Дмитро Любота. Колеги, я сподіваюся, що всі підтримують цю пропозицію. Немає заперечень? Ні, немає. Дякую, пане Дмитре. Ви готуєтеся представляти цей законопроект від комітету. Наступний пункт порядку денного – проєкт закону про приєднання України до розширеної часткової угоди про культурні маршрути, реєстраційний номер 0080 від 16.11.2020 року, теж поданий президентом України від Міністерства культури та інформаційної політики. Запрошую пані Світлану Фоменко, заступницю міністра, нам коротко представити суть цієї цього угоди.
Доброго дня, шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати. Ми надзвичайно раді, що нарешті цей законопроект потрапив до стін Верховної Ради України. Його реалізація – це пряме виконання наших зобов'язань по угоді по асоціації, зокрема, статті 439, яка стосується культурного співробітництва. Якщо ми говоримо про культурні маршрути, то ця ініціатива з'явилася як ініціатива Ради Європи ще в 87-му році. В тому стані, за який ми зараз голосуємо, вона функціонує з 10-го року. Наразі 34 країни є сторонами угоди, партнерами є Європейський Союз та Всесвітня туристична організація. Про що це? Це, в першу чергу, про сертифікацію культурних маршрутів, пов'язаних з туризмом, місцями спільної європейської спадщини. І це такий дуже дієвий культурний інструмент. На сьогоднішній день сертифікат надано 40 культурним маршрутам, вони проходять через майже 50 країн. В принципі, при приєднанні Україна може бути не тільки учасником цих маршрутів, а й сама ініціювати їх утворення і вкладати туди свої історичні культурні наративи. Участь не є безкоштовною, вона складає приблизно, за підрахунками на сьогодні і за інформацією постпредства у Страсбурзі, приблизно 5 тисяч євро на 2 роки, але надає значні переваги і туристичним операторам, і просуванню нашої культурної спадщини. Тому дуже прошу підтримати.
А кошти закладені на наступний рік?
Звичайно, так, в бюджетній програмі Міністерства культури та інформполітики, програма 1170, ці кошти закладені.
Колеги, чи є якісь запитання до пані Світлани?
Пропозиція підтримати пані Світлану, знаючи, наскільки працювала над цим міністерство. Пропозиція до колег підтримати даний проект рішення, виносити в залу для голосування.
А в мене тут призначений ще Томенчук Ростислав, я не думаю, що є щось що додавати до цього.
Так, дякую, Івана, якщо є можливість, кілька слів додам.
Це голова правління Українського інституту міжнародної політики. Дуже коротко, будь ласка.
Ростислав Доменчук, платформа Україна-ЄС по виконанню угоди про асоціацію. Це давно піднімалося це питання. Для нас важливо, щоб, крім того, що ми зараз ратифікуємо цей документ, щоб ми потім могли розуміти, як його використовувати. Тобто не тільки обмежуватися членськими внесками, а розуміти, хто буде подавати ці пропозиції, хто буде формувати, до кого приєднуватися, чи там що пропонувати. Тому що з цим завжди виникала в нас проблема. Ми можемо кудись приєднатися, а на місці нема кому ініціювати ці процеси. І потім проходять рік, два, три, і все, що ми маємо, тільки членські внески. Дякую.
Це ви, власне кажучи, даєте сигнал в нашій виконавчій владі стосовно того, що а далі потрібно використовувати цей інструмент, а не просто його скласти як диплом на...
Насправді мета в цьому і полягає. Приєднатися до маршрутів ми можемо вже сьогодні. І три з них проходять територію України, і туристичний оператор працює. Це і насправді і вимога туристичного бізнесу. Ми полегшимо їх шлях отримання і сертифікації, і на рівні і Міністерства, і Держтуризму, і Інституту нацпам'яті можемо готувати свої пропозиції до керівної ради і просувати свої наративи. Важливо, що... Ну, і політична участь в цій ініціативі теж є важливою, оскільки наразі дуже заполітизовані всі міжнародні організації, в тому числі Рада Європи. І маючи голос в керівній раді, а ми як країна будемо мати цей голос, ми можемо зупиняти такі фейкові наративи стосовно української історії в тому числі.
Дякую, пані Світлано. Колеги, пропоную... тоді внести проєкт закону на розгляд Верховної Ради і рекомендувати прийняти за його за основу і в цілому. До речі, це також таке ж формулювання, прошу використати і для попереднього нашого, для протоколу, для попереднього нашого рішення. Хто за? Я підтримую.
Наловайченко за.
Буда за.
Наловайченко за.
Дякую. Дякую, дякую.
Дуже дякую.
Колеги, хто з колег членів комітету?
Я можна попросити?
А вон там пані Олена була перша, пані Марія.
Ага, ну пані Олена доповідала щось інше нещодавно. Я просто як представник.
Не доповідала тоді слово, не дали ми так.
Ну все, без проблем, Олен, забирай. Я просто від Ради Європи хотіла ще додати.
Добре, а коли ви
без проблем. Ні, бери, все добре. Пані Світлано, дякуємо вам за роботу.
Дякуємо тоді пані Олена, колеги, і дякую пані Марії за готовність конструктивно вирішити цю дискусію. Буде, якщо немає більше заперечень, доповідати від нашого комітету це питання. Окей? Дякую. Колеги, наступний пункт порядку денного – проєкт закону про мультимодальні перевезення, реєстраційний номер 4258 від 23.10.2020 року, поданий Кабінетом міністрів України. Я просила про представників Міністерства інфраструктури. Я розумію, що пані Борсюк мусила піти на комітет асоціації, але в нас там є представники. Тут, будь ласка, прошу дуже коротко нам представити ваше бачення. Після того буду запрошувати до слова Міністерство розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства. Я так розумію, є певний додаток в них і пана Ростислава Томичука, дуже коротко теж буду просити. Давайте, колеги.
Доброго дня, шановні учасники засідання. Селяна Катерина, директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції міністерства. Проєкт закону України розроблено на виконання статті 368 угоди про асоціацію, і він передбачає імплементацію директиви 106 щодо комбінованих перевезень вантажів між державними членами. Метою проєкту акта є вдосконалення законодавчого регулювання організаційних та правових засад мультимодальних перевезень вантажів в Україні, а також їх державної підтримки. Проєкт закону пропонується ввести в поняття мультимодального та комбінованого перевезення вантажів, мультимодального терміналу, документу мультимодального перевезення, оператора та замовника мультимодального перевезення, а також визначення договору мультимодального перевезення та його істотних умов. Проєктом акта пропонується також закріпити право учасника мультимодальних перевезень здійснювати перевезення вантажу на підставі укладання єдиного договору щодо усіх етапів перевезення. Крім того, передбачено, що під час надання послуги з мультимодального перевезення вантажів відповідальність оператора мультимодального перевезення за вантаж перед замовником охоплює весь період з моменту прийняття ним вантажу. Проект закону носить рамковий характер. Детальні технічні умови виконання мультимодальних перевезень будуть викладені у відповідному порядку здійснення мультимодальних перевезень. На сьогодні розроблено проект відповідного порядку за підтримкою експертів Європейського Союзу. Реалізація закону дасть змогу зменшити обсяги використання автомобільного транспорту шляхом переорієнтації значної частини перевезень, які здійснюються автомобільним транспортом, на використання більш екологічно чистих видів транспорту, то, що становить передумови для зміцнення та збереження здоров'я населення, зниження рівня забруднення атмосферного повітря. Дякую за увагу.
Дякую. Чи є якісь доповнення від Міністерства економіки, які обов'язково ви хотіли би озвучити? Не чую, не бачу. Пане Сергію? Була якась необхідність? У мене була зазначена просто людина від Міністерства розвитку економіки, ні?
Так, це мали бути мої колеги, бо не відносно до моєї компетенції, я не можу кваліфіковано вам надати коментар з цього питання. Мала підключитися, але щось я така змія сталася, і інша частина нашого міністерства не з нами, на жаль.
Пане Ростиславе Томенчук.
Дякую, пані Івана. Ми на платформі Угоди про асоціацію неодноразово піднімали це питання. Це питання подібне до закону про внутрішні водні шляхи, чому я радий, що було прийнято. Оскільки це питання політичне, відсутність законопроекту про мультимодальні перевезення, вона була критична для взагалі для інфраструктурних там питань, пов'язаних з Євросоюзом. Тому ми повністю підтримуємо і ми дуже раді, що дійшли до руки до цього законопроекту. Вважаємо його важливим і першим для того, щоб надалі потім вибудовувати мультимодальність в логістиці. Дякую.
Дякую. Колеги, члени комітету, які є запитання до Міністерства інфраструктури?
Я прошу вибачення. Я представник Міністерства економіки Ховенко Юрій.
Я до вас зверталася. Тільки
я ще раз прошу вибачення. Технічні неполадки. Я просто хотів підтвердити, що Мінекономіки також направила свою висновок щодо підтримки цього законопроекту без зауважень.
Круто. А урядовий офіс теж не мав ніяких зауважень до цього законопроекту? Чомусь у нас просто якась цілий величезний перелік зауважень до цього законопроекту з точки зору якраз відповідності його міжнародно-правовим зобов'язанням України. Законопроект, який виходить з Кабінету міністрів України, досить сумно, що нам доведеться виправляти саме ці моменти відповідності законодавства Європейського Союзу. Урядовий офіс, дуже коротко, будь ласка.
Доброго дня ще раз, Міга Юлія, урядовий офіс. У нас є декілька зауважень до цього законопроекту. Це невраховані положення щодо звільнення від податків або їх відшкодування, які містяться в статті 7-6 директиви. Але я так розумію, що це зважено можливо врахувати тільки шляхом внесення змін до Податкового кодексу. Також зауваження щодо можливості визнання перевезення автомобільною дорогою частиною мультимодального перевезення за відсутності саме документу мультимодального перевезення. Це положення міститься в статті 7 директиви. І щодо детального визначення умов перевезення за власними силами перевізника. І можу резюмувати, що проєкт акта за своєю метою узгоджується із зобов'язаннями України в рамках угоди про асоціацію, проте частково враховує положення директиви 92/106/ЄС. Дякую.
Бачите, ми трошечки, я пропоную, колеги, насправді в нас є ціла низка зауважень стосовно того, які положення цієї директиви не враховані. І я, колеги, якщо немає там конкретних запитань до Міністерства інфраструктури, я би пропонувала все-таки ухвалити проєкт висновку, що проєкт закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, однак потребує суттєвого допрацювання з максимальним врахуванням положень директиви 92/106/ЄС. Це, власне, те, що сказали також представники урядового офісу, що вона тільки частково врахована в цьому.
Шановна пані голово, чи можна коментар? Хвилинку. Щодо податків, звільнення від податків, нами розроблена друга частина цього закону. Він пройшов внутрішньодержавну процедуру погодження. Ми знаємо, що зміни до податкового кодексу потрібно вносити окремим законом. Але, на жаль, Міністерство фінансів не підтримано ці законопроекти, тому саме не врахована частина директиви 106 Європейського Союзу. Що стосується включення частини автомобільного перевезення в усі перевезення мультимодальних перевезень, саме це положено враховано в проєкту порядку виконання мультимодальних перевезень. У нас були проведені консультації з бізнес-структурами і досягнути домовленості не обтяжувати проєкт закону, а технічні деталі всі винести до порядку. Дякую.
Ну, можливо, якраз у нас дійсно є перелік таких дуже конкретизований перелік зауважень щодо врахування якраз і залучення цього автомобільного шматка дороги до мультимодальних перевезень, чи включення та врахування його до там відстани, які мають регулюватися цим так само положенням і так далі. Ну, можливо, ви знайдете тоді формулу, в якій вона знайде відображення на базі роботи профільного комітету, але ми не знаємо. Знову ж таки, що ви їх враховуєте в порядку, да, виконання реалізації цього законопроекту в потенційному. Тому я думаю, що це вже фахова дискусія на тому комітеті. Колеги, немає заперечень стосовно проєкту висновку? Прошу голосувати. Я за.
Сінтаняк за.
Вазенцева за.
Наловайченко за.
Бута за.
Галайчук за.
Дякую, колеги. Тепер, будь ласка, переходимо і дякую представникам міністерства. Так, дякую, пані Катерина, дякую пану Ростиславу теж. А, він чи буде далі з нами. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків, реєстраційний номер 4236 від 20 жовтня 2020 року у Кабінет міністрів України, поданий Міністерством освіти і науки України. У нас є присутній перший заступник міністра. Пан Микола Кизним, будь ласка, пане Миколо, просила представити ідею за цим законопроектом.
Дякую. Шановна пані Івана, шановні члени комітету, Міністерством освіти і науки розроблено проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків. Проєкт акта розроблено на виконання програми діяльності Кабінету міністрів, затвердженою постановою номер 471 та державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2020-2022 роки, затвердженою постановою Кабінету міністрів номер 534. Прийняття законопроекту сприятиме вирішенню таких проблем. Ускладнені бюрократичні заходи процесу створення наукових парків, заборона для закладів вищої освіти та наукових установ бути засновниками декількох наукових парків, відсутність власної інфраструктури та, як наслідок, необхідність використання значного обсягу коштів на оренду приміщень і обладнання. Законопроектом пропонується надати закладам вищої освіти та науковим установам право створювати наукові парки без погодження з Міністерством освіти і науки, а також самостійно визначати напрямки своєї діяльності. Право бути засновниками декількох наукових парків, можливість надавати в оренду приміщення для розміщення наукових парків на пільгових умовах. Проєкт акту було погоджено з Міністерством розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства, Міністерством фінансів України, Фондом державного майна, Державною регуляторною службою України. Було отримано висновок Міністерства юстиції України із зауваженнями щодо недотримання вимог нормативних актів, які враховано повністю. Крім того, законодавчий акт відповідає Угоді про асоціацію між Україною з одної сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергетики і з їхніми державними членами з іншої сторони. Це глава 9, стаття 374. Міністерство освіти і науки пропонує підтримати зазначений проект, законопроект. Дякую.
Так, дякую. Дякую, колеги від платформи Українського громадянського суспільства. Пане Ростиславе, є якісь ваші доповнення?
Дякую, пані Івана. Ну, знову ж таки, наші доповнення, вони більш політичні, оскільки цього законопроекту давно не вистачало. Можливо, там будуть якісь експертні доповнення з приводу того, що там щось, певна якась директива може не відповідати, але сам факт того, що такий законопроект у нас є, і ми можемо говорити вже хоч якось предметно про наукові парки, що пов'язується з розвитком економіки, з пріоритизацією там економічних сфер, смарт-спеціалізацію, співпрацю, тобто багато-багато речей зав'язані на активній участі університетів, щоб вони розглядали своє життя, по суті, в бізнес-процесах, чого не було раніше. Тому ми підтримуємо навіть в ті редакції, які є, вважаємо, що це теж є досить непоганий прогрес. Дякую.
Дякую. Колеги, члени комітету, чи є якісь запитання до пана Миколи стосовно цього проєкту закону? І чи є якісь пропозиції?
Немає.
Питань зараз нема. А я, ну, власне кажучи, дійсно цей законопроєкт передбачений нашим планом виконання угоди про асоціацію. Я теж тішуся, що він нарешті внесений до Верховної Ради України. Тому, колеги, пропоную підтримати наш проєкт висновку, що цей проєкт акту не суперечить цілям угоди про асоціацію і міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. А ну, деякий аналіз цього ми також включимо до нашого проєкту висновку. До нашого висновку. Колеги, нема заперечень стосовно такого висновку?
Ні, немає.
Наливайченко – за.
Галайченко – за.
Мазнецова –
за. Вінтоняк – за.
Дякую, колеги. Дякую, пане Миколо. Одностайне рішення щодо підтримки відповідності цього законопроекту нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Дякую. Переходимо до наступного проєкту закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підроблення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану та або використання завідомо підроблених таких документів, реєстраційний номер 3946 30.07. Теж поданий Кабінетом міністрів України. Пані Тетяна Ковальчук, його заступниця міністра, буде представляти. Також хотіла би почути коротку думку пані Наталі Федорович від Уповноваженої Верховної Ради з прав людини України. І хотіла запитати, є зараз пан Вадим Галайчук на зв'язку? А тоді може там, пане Валентин Наливайченко.
Так, Наливайченко є на зв'язку.
А пане Валентине, можу вас попросити, ну, просто промодерувати цю частину, я на хвилину.
Без питань, так.
Так, дякую.
Дякую. Шановні колеги, хто хотів би висловитися з цього питання порядку денного?
Якщо дозволите, будь ласка.
Прошу, будь ласка, так, прошу до слова. Представтесь тільки, будь ласка.
Тетяна Ковачова, заступниця міністра внутрішніх справ. Хотіла так сказати, що там законопроект
вже... Вас дуже погано чути.
Ми вас майже не чуємо, так.
Перепрошую, можливо, зараз буде краще. Хотіла сказати про те, що буквально нещодавно, 3 грудня, Верховна Рада підтримала в першому читанні згаданий законопроект. Ми всі знаємо про те, що він розроблений з метою врегулювання, перш за все, тих питань, пов'язаних із підсиленням кримінальної відповідальності, власне, за викрадення, привласнення, підробку документів. Якщо ви знаєте, то законом України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують особу, підтверджують громадянство України, посвідчують особу та її спеціальний статус, значно розширено перелік документів, це не тільки паспорт України, але і низка інших документів, які досить часто в наш час стають саме предметом кримінальних правопорушень і використовуються як засоби вчинення кримінальних правопорушень. Тому, відповідно, ми розуміємо, що з метою приведення і нашого чинного національного законодавства у відповідність до вимог сьогодення,
задля того, аби наблизити їх до європейських стандартів, ми ініціювали, власне, такі зміни. І, на мій погляд, посилення, власне, відповідальності за протиправні дії, пов'язані із документами, що посвідчують особу, безперечно, вони сприятимуть зменшенню кількості злочинів, саме в міграційній політиці, в міграційній сфері. І отже, ми передбачаємо, що це матиме досить такий позитивний вплив для діяльності правоохоронних органів. І, звичайно, для нас це так само така чітка відповідальність, яку ми засвідчуємо в рамках виконання критеріїв, перш за все, безвізового функціонування безвізового режиму. Дякую.
Дякую вам. Колеги, ну ми всі маємо проєкт висновку. Якщо хтось або інше відомство хотіло б висловитися, але мені здається, професійно все зрозуміло. Це серйозні кроки і проти рейдерства, і проти інших зловживань, які зараз масово поширюються саме через підробку, через використання не своїх документів, через, одним словом, багато проблем, які насправді давно треба вирішувати. Більше того, ми всі знаємо, що в країнах-членах ЄС досить жорстко це і переслідується, і регулюється. Мається на увазі захист документів і посвідчень особи, громадянина чи то резидента. Чи є необхідність обговорювати, чи можемо поставити на
голосувати?
Так, дякую. Якщо немає заперечень, то прошу голосувати проєкт висновка. Там чітко ми зазначаємо, що це не суперечить ні праву ЄС, ні відповідно угоді про асоціацію. Хто за, прошу голосувати.
Вінтоняк за.
Мазанцева за.
Наливайченко за.
Галайчук за.
Якщо наш секретар там почув всіх, то скажіть, будь ласка, що наші колеги всі проголосували, бо в зв'язку проблеми.
Так, рішення прийнято.
Дуже дякую. Дякую, колеги, рішення прийнято. Я так розумію, далі за порядком денним у нас питання шосте, так же?
Так, все вірно.
Так, шановні колеги і запрошені гості, питання шосте порядку денного засідання сьогоднішнього комітету – це проєкт закону від Кабінету міністрів України про внесення змін до закону України про ринок електричної енергії. Хто готовий доповісти проєкт закону? Прошу,
будь ласка. Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики. Шановні народні депутати, я насправді хотів би запропонувати розглянути 6-7 пункт порядку денного разом, тому що законопроекти з одним реєстраційним номером, єдине, що другий законопроект є авторство народного депутата, і вони пов'язані, по суті. Що дозволити, я доповім одразу по двох законопроектах.
Прошу, будь ласка.
Наш законопроект, який ініціював Кабінет міністрів, було розроблено відповідно до рішення антикризового енергетичного стану, це штабу, і ми підготували внесення змін з урахуванням ситуації, яка сталася на ринку електричної енергії. Однак після внесення законопроекту до парламенту було прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Ви пам'ятаєте питання ПДЄ. І нам було необхідно внести певні редакційні зміни до цього проекту закону. Ми доопрацювали редакцію законопроекту 3657 з урахуванням прийнятого закону і направили це до Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Проектом закону, який доопрацьований, передбачається тимчасово призупинити імпорт електричної енергії з держав, що не є членами, сторонами Європейського Союзу або енергетичного співтовариства. Це потрібно, перш за все, для того, щоб стабілізувати ситуацію на ринку електричної енергії. І таким чином ми хочемо тимчасово призупинити імпорт з Росії та Білорусі. Вдосконалення конкурентної процедури будівництва нової генеруючої потужності для забезпечення балансової надійності енергосистеми і пролонгацію терміну виплати інвестиційної складової виробникам, яким встановлено тариф на електричну енергію. Ми просили би підтримати народних депутатів саме законопроект 3657. Наступний 3657-1, який було підготовлено народним депутатом, він відрізняється від законопроекту нашого, і основне, що це те, що вилучено норму про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, і не вводиться продовження строку виплати інвестиційної складової за тарифом. Щодо відповідності норм і законодавства ЄС, обидва законопроекти стосуються директив ЄС, які встановлюють правила внутрішнього ринку електроенергії, та директив про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією, регламенту ЄС, і ми проаналізували законопроект, який було подано Кабінету міністрів, не має ніяких розбіжностей. Разом з цим, законопроект, який було підготовлено народним депутатом, необхідно буде привести його у відповідність до норм ЄС, згаданих мною директив, особливо в частині, що стосується встановлення регулятором обмеження місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії. Ми внесли наші зауваження, в тому числі надіслали комітету з питань євроінтеграції, парламентському комітету, вони є у вас в секретаріаті. Таким чином ми просили підтримати законопроект Кабінету міністрів. Дякую.
Дякую вам, пане міністру. Чи є бажаючі висловитись щодо... Пропоную, колеги, перший все ж таки законопроект брати 3657 спочатку, а потім щодо другого, тире 1. Щодо першого, 3657, прошу, будь ласка.
Колеги, якщо дозволите, тут, в принципі, по... першому законопроекту основному у нас це знову потрапляє в поле дії 27-го додатку угоди про асоціацію, і, звісно, ми повинні проконсультуватися з Єврокомісією. Зважаючи на останній девелопмент, розвиток в цій комунікації, сподіваємося, що такі висновки будуть робитися не так довгостроково, як раніше. У мене питання до шановного доповідача від Кабміну. Чи така була надіслана лист чи комунікація зроблена від вас? І хочу додатково проінформувати колег і всіх присутніх, що альтернативний законопроект від нашого колеги пана Жупанина, він не буде на ньому наполягати з метою внесення його на розгляд в залу, тому пропонувала би, якщо він змінить думку, також скомунікувати стосовно відповідності до додатку 27-го. І також обоє розгляди у нас, в принципі, повинні бути відтерміновані до отримання такого висновку. Дякую.
Дякую, пані Марія.
Дякую, пані Марія. Я хотів би повідомити, що ми проводили консультації з Energy Community, з представництвом делегації ЄС під час опрацювання. Зараз я сказав, що законопроект доопрацьовується, і в зв'язку з тим, що у нас починаються з комітетом ще консультації, ми, звісно, проведемо консультації з Європейською комісією. Ви вірно відзначили директиву 72-ку, звісно, вона є таким камнем приткновення з певних питань. І дякуємо, що ви повідомили з позицію народного депутата Жупанина з приводу його.
Якщо дозволите, по-перше, пане Ярославе, я рада вас бачити. Я вітаю вас з тим, що ви побороли COVID. Сподіваюся, що він не даватиметься, наслідки не даватимуться в знаки. Раді вас бачити вже на роботі, на робочому місці. Я дивуюся, що насправді міністерство зайняло стільки часу для того, щоб внести таку пропозицію, якої насправді аналогічні пропозиції вносилися мною особисто, ще тоді відразу, коли відкрився, як на мене, взагалі дуже суперечливий спосіб можливість імпорту електроенергії з Російської Федерації до України, на, і що призвело до певних корупційних домовленостей, але і, ну, як на мене, досить серйозних також ризиків безпекових додаткових. Але я рада, що нарешті він внесений від Кабінету міністрів України. Я підтримую ті пропозиції, які сказала пані Марія, і пропонувала би колегам голосувати за те, що ці законопроекти, власне кажучи, не суперечать міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, але по праву і праву Європейського Союзу, але знову ж таки потребують цього висновку Європейської комісії. І я наполягаю на тому, що це висновок Європейської комісії, а не Європейського енергетичного співтовариства. Це те, що зазначено в нашому додатку 27 до угоди, і, ну, потребують, власне кажучи, відтермінування розгляду до того моменту, поки ми його отримаємо. Можемо голосувати?
Я хотів би, пані голово, ще висловитися все-таки більш конкретно. Щодо першого урядового законопроекту, то я вважаю, що не тільки тимчасово, а треба більш рішуче забороняти імпорт в Україну електроенергії з країн СНД, ну, мається на увазі і Росія, і навіть якщо вона йде через Білорусь, чи оформлюється як білоруська електрика в Україну. І друге, саме заборона поставок електроенергії з країни-агресора. Нам треба чітко це вказувати, мені здається, і в наших рішеннях, і не уникати цього. І третє, якщо законопроект навіть ми розглядаємо з рискою 1 від народного депутата, він не знятий поки що у нас в порядку денного, то ми, здається, маємо чітко вказувати, що такими спробами імпортувати електроенергію з країни-агресора ми насправді, або автори законопроекту намагаються зробити перешкоди для інтеграції України якраз в єдине європейське енергетичне співтовариство. Тому що ми всі знаємо, що там є чітка вимога рік автономності. То який імпорт може бути, тим більше, з країни-агресора? Просто хотів довести свою також позицію.
Як би ви пропонували це сформулювати, ми можемо пройти по окремим по висновкам. Я абсолютно підтримую вашу позицію, і я думаю, що і колеги інші підтримають, просто може допоможете нам сформулювати. Давайте і по першому, і по другому.
По першому, моя пропозиція, якщо ви, колеги, підтримаєте, то справді ми все ж таки тримаємо лінію, щоб від Єврокомісії був висновок. Тому рекомендувати позитивно все ж таки, але з висновком від Єврокомісії, і далі рекомендації виносити в зал. А щодо другого законопроекту, я пропоную додати в проєкт нашого висновку, що цей законопроєкт явно суперечить інтеграції України в єдине енергетичне співтовариство Європи, європейське співтовариство.
Пане Валентине, але у нас написано так про відповідність праву ЄС. Я думаю, там далі це політично, морально, етичні, ну і так далі. Так само.
Ні, я маю на увазі питання про правові. Пані Марія, я маю на увазі питання якраз саме правові, санкції і так далі. Бо в Європейському Союзі ми ж самі звертаємось, і в Єврокомісії вони кожен півроку, ви ж знаєте, і потім Рада ЄС ухвалює санкції проти Росії. Там в тому числі є і енергетичні. Тобто там це не зовсім політичне питання, на моє переконання. Особливо, що стосується, повторюсь, енергетики.
Просто нам треба подумати, яким чином це зараз сформулювати, та? Тому що, ну, в принципі, ведуть інші країни, ведуть цю торгівлю з Російською Федерацією, незважаючи на санкції. А тому, ну, де-факто, як. Але вони вже є членами власне, yes. ринку енергетичного ринку Європейського Союзу, і відповідно вони вже пройшли ось цей етап, про який ви говорите, про необхідність дійсно в повній автономності провести рік для того, щоб розуміти, що ми можемо там забезпечити і себе, і бути частиною цієї системи. Я Просто нам треба знайти формулювання, яке буде правильно відображати цей юридичний компонент. Я згодна з тим, що ви говорите, тільки але можемо говорити про те, що суперечить цей перспективі інтеграції України в в ринок електричної енергії європейської.
Так, я пропоную таким коротко написати.
Так, давайте таким чином. Окей, добре, колеги, за такі два висновки, як сформулював пан Валентин, з моїм доповненням, можемо голосувати. Я підтримую.
Вінтоняк за.
Наливайченко за.
Так. Дякую, колеги, дякую
за.
Дякую, пане Ярославе. Колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного. Це проєкт закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, реєстраційний номер 4167 від 29.09.2020 року, теж поданий Кабінетом Міністрів України. З Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів має бути заступник міністра Руслан Стрілець.
Так, доброго дня, присутній.
Угу.
Дозволите доповідати,
так? Так, коротко, будь ласка.
Так, шановні народні депутати, вам до розгляду запропоновано проєкт закону 4167 про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, який розроблено Міністерством захисту довкілля із залученням іноземних фахівців та проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління для України», який виконується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Протягом року цей урядовий законопроєкт пройшов кілька дуже широких обговорень, була залучена максимальна кількість стейкхолдерів, дуже багато європейських колег розглядали цей законопроєкт. Ми отримали всі погодження всіх зацікавлених центральних органів виконавчої влади, міністерств. Також законопроект схвалений Кабінетом Міністрів України та відповідно зареєстрований у Верховній Раді ще 29 вересня 2020 року. Мета цього законопроекту – це в першу чергу імплементувати директиву 2010/75/ЄС відповідно до положень додатку 30 угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Цей законопроект послідовно транспонує в національне законодавство основні принципи та підходи директиви про промислові викиди. Ми визначаємо терміни і пропонуємо ті терміни, якими оперує директива, те, які вводяться в національне законодавство. Це інтегрований дозвіл, установка, оператор установки, найкраще доступні технології, методи управління. Дозвільний орган, який видаватиме інтегрований дозвіл та процедуру його видачі, вводиться. Це теж вимога 75-ї європейської директиви. Також ми запроваджуємо і встановлюємо перелік тих установок, які повинні отримувати такий інтегрований дозвіл. А також, що є дуже важливе, це запровадження механізму контролю за дотриманням умов цього дозволу, що наразі є дуже великою проблемою контролювати діяльність великих підприємств, забруднювачів, які фактично будуть потрапляти під сферу дії цього закону. У проєкті закону чітко запропонований графік отримання цього інтегрованого дозволу операторами, вимоги до цього дозволу. І дуже важливий аспект – це запровадження електронної системи отримання такого дозволу. Ми сьогодні ставимо собі на меті з одного боку повністю надати бізнесу зручний доступ до отримання державних послуг, якою є, однією з таких послуг буде такий інтегрований дозвіл. З іншого боку, ми хочемо налагодити діалог у вигляді чіткого контролю, можливості контролювати умови і повністю унеможливити дискретний підход як зі сторони держави, так і можливості уникнення від відповідальності суб'єктів господарської діяльності. Важливим елементом є участь громадськості в процесі видачі такого інтегрованого дозволу, що передбачено Орхуською конвенцією, учасником якої є наразі. І ще хочу нагадати або сказати, що законопроект він все-таки є рамковий, ну як і сама фактично директива 75-та. Після того, як я дуже сподіваюся, вами буде схвалено законопроект і проголосований в залі, у нас буде дуже багато роботи щодо розробки та затвердження близько 15 підзаконних актів до цього закону, а потім переклад ще 30 висновків з найкращих доступних технологій. Ця робота наразі вже триває, вона десь на 50% вже виконана. Тому ми дуже сподіваємося на вашу підтримку. Наш профільний комітет з питань екологічної політики підтримав цей законопроект. І ну, дуже сподіваюся, що ми все-таки перейдемо на нормальну цивілізовану європейську модель, яка все-таки буде сприяти зменшенню техногенного навантаження на навколишнє середовище. Дякую за увагу.
Дякую. У нас є також попередньо зафіксоване бажання Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України пана Юрія Хоменка висловити позицію міністерства. Дуже коротко я просила би пана Юрія.
Добрий день, це Юрій Хоменко, Міністерство економіки. Ми пропонуємо, ну і просимо підтримати урядовий законопроект. Одночасно хотіли би звернути увагу на те, що є альтернативний законопроект 4761-1. Він фактично має дуже багато положень тотожних з урядовим, і тому ми, коли готувалися експертні висновки, запропонували все-таки об'єднати ці два законопроекти, взявши за основу урядовий проект, як з нашої точки зору більш досконали. Ми підтримуємо цей законопроект.
Дякую. Колеги, чи є запитання до пана Руслана?
Ну, колеги, питань немає.
Питань немає.
Є пропозиція підтримати драфт нашого висновку. Ті мажоритарники, ну і списочники, в принципі, які стикнулися конкретно з проблемами забруднень, які ми не можемо наразі вирішити жодним чином. Коли суб'єкти господарювання прямо порушують діюче, недосконале екологічне законодавство, яке потребує, ми маємо ще інший законопроект про створення нової інституції, якби коли екоінспекція в нас буде відповідати євростандартам, і, звісно, відповідальність суб'єктів господарювання буде підвищена. Це наше довкілля, це іде інлайн, скажімо так, з зеленою угодою, тому зі своєї сторони абсолютно підтримую і пропоную затвердити наш висновок, що не суперечить зобов'язанням України в рамках зазначеної директиви. Дякую.
Дякую, пані Марія. Я одночасно, підтримуючи вашу пропозицію, все-таки хотіла би звернути увагу колег з міністерства про допрацювання цього законопроекту до другого читання на базі відповідно профільного комітету, все-таки врахувати те, що цей законопроект не повністю транспонує директиву, а на виконання якої він спрямований, 2010/75 ЄС. І є окремі частини глав 3, 4, 5, 6 директиви, які не знайшли свого врегулювання в законопроекті. І це стосується спеціальне положення для спалювальних установок, показників граничних обсягів викидів з таких установок, спеціальне положення для установок зі спалювання відходів і установок побічного спалювання відходів, спеціальне положення для установок і видів діяльності, в яких застосовуються органічні розчинники, і для також спецположення для установок, що виробляють двоокис титану. Я думаю, що це важливо їх, власне кажучи, в цьому законопроєкті також врегулювати, ну і також нас непокоїться, це буде також викладено в нашому проєкті, в нашому висновку, що, на жаль, відсутня транспозиція пунктів 11 і 12 статті 3 директиви цієї 2010/75 і відсутність згадки про довідкові документи щодо найкращих доступних технологій та методів управління і висновки якраз щодо цих найкращих доступних технологій і методів управління, які ухвалені Європейською комісією і які є обов'язковими. Ось це є принципово, так? Вони мають обов'язкову силу, а їх не відображено в цьому законопроєкті. Тому це ті речі, на які обов'язково треба звернути увагу при доопрацюванні. Ми також пропонуємо конкретні пропозиції стосовно того, як ми пропонуємо змінити законопроект, який в редакції викласти ті чи інші статті, якраз з огляду на інтегрований підхід до цієї директиви 2010-75. Ми сподіваємося, що це буде враховано, тому, колеги, пропоную пропозицію пані Марії підтримати, що проект закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію і директиві 2010-75 ЄС, водночас потребує доопрацювання з метою врахування зауважень, що містяться у нашому висновку. Будь ласка, пане Руслане, дуже коротко, ви хотіли щось доповнити.
Коротко, по-перше, дякую за позицію за вашу. По-друге, я хочу сказати, що всі ці аспекти, які ви тільки що озвучили, вони будуть доопрацьовуватися в підзаконних актах, в технічних регламентах, які вже наразі розробляються, висновки НДТМ, які будуть використовуватися, знов-таки, їх близько 30, вони будуть прийматися, знов-таки, як підзаконні акти, як додатковий ліст. Ми розуміємо важливість питання, рухаємося з вами, ну, фактично, одна парадігма, тобто розуміння всіх цих процесів. І все, що ви сказали, воно буде вже знайде своє відображення в підзаконних актах. Тобто, ну, я прошу, ну, скажімо так, ми все зробимо, але прошу брати поправку на те, що все-таки підзаконними актами будуть встановлюватися більше цих нормативів, більше цих вимог.
Дякую, ми зрозуміли підхід, але не можемо не сказати на ці речі. І, зокрема, це ще раз я підкреслю, там, де є обов'язковість норми, я би її не залишала на розгляд уже там чи відповідного органу, чи Кабінету міністрів України, а її передбачила в законі. Це точно те, що потрібно врахувати. Колеги, прошу голосувати за озвучений мною проєкт висновку.
Вінтеняк – за.
Мезенцева – за.
Наловайченко – за.
Лайчук – за.
Дякую, колеги. Дякую, пане Руслане. Що стосується висновку по законопроекту 4167-1 від 13.10.2020 року, колеги, я також пропоную затвердити наш проєкт висновку, так як пропонували це наші колеги з секретаріату, що проєкт закону не відповідає зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію і положенням директиви 2010-75 ЄС. Нема заперечень?
Немає, підтримуємо.
Окей, колеги, тоді висновки обидва ухвалені. Дякую, і переходимо з вами до тих законопроєктів, які регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС, я пропоную затвердити список у 33 законопроєкти. Це законопроєкти 43-46, 43-47, 42-90, 32-25, 33-89, 34-60. 8-34-59, 34-46, 35-38, 35-37, 35-96, 35-96-1, 35-91, 36-51, 36-39, 37-55, 37-77, 37-54, 37-49, 37-38, 37-28, 37-64, 27-80, 37-82, 38-01, 37-88, 38-02, 39-17, 38-81, 38-81-1, 38-71, 43-46, 43-61, не 43-46, і 44-14. Прошу колеги голосувати.
Мазенцева – за.
Наливайченко – за.
Лайчук – за.
Дякую, колеги. І переходимо з вами до, і хотілося б, звичайно, його оперативно розглянути, до третього пункту порядку денного щодо виконання угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії, їхніми державами-членами, з іншої сторони, в сфері санітарних та фітосанітарних заходів. Я би запросила пана Сергія Глущенка, заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, до презентації. Можливо, я би більше просила вас зосередитися на проблемних моментах, які ви бачите сьогодні, можливо, виокремлення того, що би ви хотіли так само побачити від роботи Верховної Ради України і також на про підзаконні акти, що у вас там зараз відбувається, і ваші, можливо, певні проблеми, які ви, напевно, відчуваєте в взаємодії з регуляторною службою.
Івана Орестівна, на жаль, засідання комітету трошки затягнулося, я вже вийшов з робочого місця. Я, на жаль, зможу тільки коротенько поінформувати про хід виконання завдань передбаченої угоди і документами, які спрямовані на імплементацію угоди. На даний час із євроінтеграційних актів на розгляді Верховної Ради знаходиться у нас в частині СВЗ 2 документи. Це проєкт закону про ветмедицину з номером 3318. Сподіваємося, що найближчим часом, на увазі до кінця року, він з'явиться в залі на розгляді. Тому тут велике прохання його підтримати. Ми всі процедури пройшли, комітети пройшли. Йде там зараз фіналізація на рівні юристів Верховної Ради. Другий документ – це 2289, про який ми дискутували. Там зміни до 4 статті закону про пестициди. Він розглянутий в першому читанні, готується до другого. І це, власне, в сфері СПЗ з нашого боку всі документи, які знаходяться на розгляді. Але, тим не менш, до кінця року ми плануємо внести одночасно одразу 5 великих системних законопроєктів, які стосуються СФЗ, і, власне, це те, над чим ми зосередилися в останні 6 місяців. Ми вирішили робити не точкові зміни, а саме великі системні документи, які змінюють регулювання повністю в тій чи іншій сфері. Із найближчих законопроєктів буде внесено проєкт закону про захист рослин. Одразу 18 актів ЄС імплементується і дуже багато пунктів передбаченим планом заходів імплементації угоди. Другий законопроєкт – це проєкт закону про предмети матеріалу, що контактують з харчовими продуктами. Якщо не помиляюсь, одразу 8 актів ЄС імплементується. Наступний документ – це проєкт закону про державне регулювання ГМО. Одразу 23 пункти плану заходів з імплементації угоди реалізуються. На пам'ять четвертий документ забув. П'ятий стосується вже уточнень до законодавства у сфері безпечності харчової продукції і законодавства в сфері ветеринарної медицини. Справа в тому, що помінявши, перейшовши на європейське регулювання, ми побачили там деякі проблемні моменти, які не до кінця були врегульовані в первісних редакціях, і тому ось п'ятий цей документ до кінця року ми внесемо і, власне, будемо просити вас розглянути ці документи, підтримати ці документи і сприяти їх прийняттю. Власне, коротенько все. На жаль, от вже не на робочому місці, щоб запустити презентацію і показати вам по кожному напрямку більше інформації. Дякую, у мене все поки що.
Скажіть, будь ласка, а проєкти законів про насіння і садивний матеріал і про проєкт закону про забезпечення простежуваності харчових продуктів, який буде імплементувати директиву 2011-91 і відповідний там виконавчий регламент? І третє питання, проєкт закону щодо ідентифікації і реєстрації тварин, який теж по регламенту комісії 494-98 і 1082-2003.
По простежуваності, це буде частиною проекту закону, який буде спрямований на уточнення тих вимог, які були прийняті раніше до цього в харчовому законодавстві. Тому воно передбачається, воно буде до кінця року в Раді. Що стосується питання насінництва, на жаль, не можу дати інформацію, бо це інший заступник по цьому напрямку відповідає Тарас Висоцький. На жаль, я його не перепитав по цій частині. І по ідентифікації. Насправді, те, що було внесено в Верховну Раду, зараз у нас викликає більше питань, там, чим розуміння, як воно буде працювати. Бо там запролили і контроль, який міститься вже в іншому законі, є інші питання. Тому там, скоріш за все, дуже багато правок потрібно буде робити до другого читання, і ми зараз над цим працюємо.
Ну, або швиденько прискорити і завершити розробку проєкту закону від Кабінету міністрів, який би, власне...
Ну, до кінця року ми не встигли, ми розуміємо, що воно буде рухатися, тому, власне, нам треба включатися в той процес, який був запущений з боку депутатів, і долучатися до опрацювання, щоб мінімізувати якісь там недоліки.
Окей, а в нас є... Колеги, може, у вас є зараз запитання на цьому етапі до пана Сергія? Немає? Якщо, то я тоді дам слово консультанту проєкту ЄС про ООН, пану Вірославу Ткаченку. Якраз по аналізу виконання наших зобов'язань у санітарній фітосанітарній сфері. Будь ласка, пане Руслан.
Доброго дня. Буду намагатись дуже швидко. Дякую, перш за все, за надану можливість повідомити результати цього дослідження. Перш за все, я хотів би зазначити, що дослідження проводилось на підставі відкритої інформації. Це, зокрема, пульс угоди та оприлюднені звіти міністерств. Тому можна вважати, що результати такого дослідження є попередніми, і на підставі інформації від міністерства та інших СОВів можуть бути коригування. Головною метою було виявити напрямки в усіх сферах, охоплених угодою, в яких необхідно прийняти закони для виконання зобов'язань України за угодою. Щодо сфери СВЗ, то було виявлено кілька напрямків, в яких це ще не зроблено. В усіх цих напрямках робота вже ведеться, але стан виконання є різним. Ці напрямки можна згрупувати за станом розробки законопроєктів. Це напрямки, в яких проєкти вже зареєстровано в Верховній Раді. Це, як вже зазначалось, напрямок ветеринарна медицина та права на сорти рослин, зареєстровано законопроєкти 3318 про ветеринарну медицину та благополуччя тварин та 3680 про внесення змін щодо спрощення процедур експертизи реєстрації сортів рослин та обігу насіння. Напрямки, в яких були розроблені законопроекти, але на цей час вони вважаються відкликаними. Це, зокрема, напрямок простежуваність харчових продуктів та ідентифікація та реєстрація тварин. Щодо першого напрямку, то у Верховній Раді минулого скликання було зареєстровано законопроект 7489, він не був прийнятий і вважається відкликаним. А щодо напрямку ідентифікація та реєстрація тварин, у Верховній Раді було зареєстровано законопроект 5593, але 1 вересня 2020 року його було знято з розгляду. Також напрямки, в яких проєкти розроблено та оприлюднено міністерствами, це напрямки щодо вимог до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, оприлюднено в 2020 році міністерством і проєкт погоджено, наскільки мені відомо, з СОВами заінтересованими. Щодо насіння та насадивного матеріалу, також в 2020 році розроблено та оприлюднено. Щодо захисту рослин, щодо новітніх харчових продуктів, також проєкт оприлюднено для громадського обговорення, та щодо біобезпеки та під час використання генетично модифікованих організмів. Цей законопроєкт розроблено ще в 2019 році, але тривалий час допрацьовувався. І, як казав пан Сергій, планується до подання. І напрямки, в яких проєкти не оприлюднені. Це напрямок щодо контролю за генетично модифікованою продукцією у сільському господарстві та харчовій промисловості. Міністерство повідомляє, що йде робота щодо розробки такого законопроєкту, але текст не оприлюднений, тому я розумію, що стан розробки не дозволяє це зробити. Щодо сроків імплементації, то в більшості зазначених напрямків строки імплементації вже було пропущено, а щодо тих, в яких ще строк не пропущено, то строк їх імплементації до кінця 2020 року. Тобто можна вважати, що вже на межі. Також варто підкреслити той факт, що більшість законопроєктів, законів, які є чинними на цей час, вони приймалися починаючи з 2015 року, і право ЄС змінювалося протягом цього часу, але системної роботи щодо проведення аналізу чинних законів у сфері СВЗ на відповідність актам права ЄС, які набули чинності вже після їх прийняття, фактично або не проводилося, або проводилося не в повному обсязі. Тому вважаю за необхідне підкреслити, що така робота є дуже важливою для того, щоб зберегти ті надбання в цій сфері, які Україна досягла щодо відповідності праву чи до рівня відповідності праву ЄС. Більш детальна інформація щодо переліків актів права ЄС, які необхідно імплементувати в зазначених напрямках, міститься у висновках дослідження. Це, якщо коротко, це все щодо цього дослідження. Готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони виникли у вас.
Я дякую, пане Руслане. Колеги, є якісь питання зараз і до пана Руслана, до пана Сергія? У мене ще є питання стосовно того, як міністерство, чи є якась позиція міністерства якраз щодо проєктів закону 3680 про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин та обігу насіння. І другого – це законопроєкту 3318 про ветеринарну медицину і благополуччя тварин, який вже в першому читанні був розглянутий Радою.
Дякую, Івана Орістівна. По 3318 відпрацьовані всі правки, всі пропозиції, і, власне, ми просили б навіть вас прискорити розгляд цього документу, якщо можливо повпливати на включення до порядку денного в цьому році, було б дуже добре, бо це такий значний ривок у питанні ветеринарної медицини благополуччя тварин. Там більше 10 актів ЄС імплементується. У нас є висновок експертів ЄС про те, що все відповідає законодавству ЄС. І, власне, прийняття цього законопроекту, воно б дозволило імплементувати додатково ще десятки інших актів ЄС, які у нас стоять на порядку денному. Що стосується питання насінництва, на жаль, не зможу прокоментувати, бо потрібно було отримати інформацію від іншого заступника. На жаль, я її зараз немає.
Дякую. Колеги, є якісь ще запитання до пана Сергія чи пана Руслана?
Немає.
Якщо немає, колеги, я би пропонувала, власне кажучи, виходячи з цього переліку, про який був озвучений паном Русланом, затвердити як рішення, власне кажучи, пан Руслан до нього звертався і паном Сергієм, ухвалити таке рішення нашого комітету, що ми звертаємося і рекомендуємо Кабінету міністрів України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, власне, там завершити роботу над розробкою проєктів законів і згадати ті якраз законопроекти, про які говорив пан Сергій, про захист рослин і про внесення змін до закону України про насіння і садивний матеріал, який він не знає, який він не володіє цією інформацією, але я думаю, що нагадування не завадить, про внесення змін до деяких законів щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів України, про основні принципи державного контролю за генетично модифікованою продукцією в сільському господарстві і харчовій промисловості, і, власне, прискорити розробки проєктів законів щодо і забезпечення простежуваності, якщо воно буде відображено в одному з цих законопроєктів, то ми його побачимо, і щодо ідентифікації і реєстрації тварин. В такий спосіб ми, я сподіваюся, що трохи стимулюємо також і міністерство, і пропонувала би також звернутися до наших колег з... А мене було чути весь цей час?
Ні.
Ні? Ні, я сама собі говорила, так?
Секунд 15 не було вас чути.
Не було чути, так? Ну, власне кажучи, звернутися також до Комітету з питань аграрної і земельної політики, щоб оцей законопроект про процедуру експертизи реєстрації сортів рослин і обігу насіння, вони теж підготували принаймні до першого 3680, теж підготували до першого читання розгляду в залі. Я думаю, що це, власне, допомогло би і стимулювало би зараз роботу над цим, ну, над цим великим обсягом завдань. Ну і з свого боку, я думаю, що колеги не заперечували би, щоб ми, наприклад, теж на погоджуванні підняли питання від нашого комітету, що те, що готово до другого читання 3318, воно було внесено на порядок денний, якраз з огляду на відповідність праву Європейського Союзу і допрацювання вже цього законопроекту.
Івана Горістівна, якщо дозволити, маленька ремарочка. Ми підтримуємо таке звернення. Єдине, що хотів уточнити по ідентифікації тварин. Оскільки на даний час депутатами вже внесено законопроект відповідний, то з боку уряду ми не можемо аналогічний законопроект зареєструвати, як би ми цього, ну, процедура не дозволяє. Тому тут треба вирішити принципове питання, або депутати відкликають той документ, який вони зареєстрували, який потребує там суттєвих правок, ну, або, власне, і ми допрацьовуємо тоді, звісно, з боку уряду і вносимо відпрацьований документ. Або працюємо з тим, що зараз є в парламенті, ну, там дійсно багато роботи з тим документом, тому треба добре подумати, чи варто це робити через правки, які завжди там не дозволяють, дуже часто не дозволяють зробити все, що потрібно.
Ну, я би, наприклад, там виступала за те, щоб звернутися, може, і до профільного комітету і розглянути можливість відхилення такого законопроекту, який, ну, там, рекомендації відхилення цього законопроекту, який не виконує відповідні функції, а звернутися до уряду, щоб він відповідно до Кабінету міністрів, щоб він системний законопроект, який регулює цю сферу, вніс. Та, і закінчив його.
Як варіант. Як варіант.
Як на мене, мені здається, так би було, напевно, коректніше, тому що ось ця фрагментарність і така клаптиковість нашого виконання зобов'язань через те, що ми вносимо через депутатів законопроекти, які там не мають ні таблиць відповідності, не мають цього повністю узагальненого погляду на ту чи іншу сферу, воно, ну, потім спричиняє серйозні проблеми. Тому я би рекомендувала таким чином зробити. Якщо колеги не проти, я пропоную ухвалити таке рішення і, власне, звернутися і до Кабміну, і до колег з аграрного комітету там з прискоренням одних законопроєктів, ну і з застереженням щодо іншого. Колеги, немає заперечень?
Ваченко за, підтримую.
Пінтоняк за.
Анлежанцева за.
Дякую, колеги, дякую панові Сергієві, дякую пану Руслану. Колеги, ми практично вичерпали на порядок денний. А я хотіла би просто дуже коротко вам сказати дві речі. До нас звернулися колеги з Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, і вони звернулися до нас з пропозицією щодо створення робочої групи для опрацювання проєктів законодавчих актів, передбачених річною національною програмою під егідою Комісія Україна-НАТО. І вони, ну, пропонують голові комітету і зацікавлених членів комітету взяти участь у роботі вище згаданої робочої групи і повідомити про кандидатури відповідно нашим колегам в Комітеті зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Я пропоную, колеги, подумати, чи, ну, хто з вас готовий був і зацікавлений. Ми, можливо, це могли би просто зробити в електронному, наприклад, режимі, якщо там не всі є присутні зараз, з тим, щоб всі визначилися стосовно того, чи вони хочуть в цьому брати участь, чи ні. Це одне. І друге, ми надішнемо цього листа і, відповідно, буду вдячна, якщо до завтрашнього кінця дня ті, хто готовий і зацікавлений, висловлять свою готовність чи зацікавленість. Тому що, ну, ми не обмежені там одним представником чи двома. кількісно не обмежені. І друге, нам від пані Олі Стефанишиної прийшов лист про те, що в зв'язку з реформуванням системи державного управління вона просить подати пропозиції до проєкту постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови Кабміну про Координаційну раду з реалізації стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 18-21 роки і в частині оновлення посадового складу координаційної цієї ради по комунікації на рівні Кабміну. Ну, власне кажучи, пропонують нам подати кандидатури від комітету стосовно того, кого би ми хотіли бачити в цьому в цій раді. Я теж, напевно, надішлю вам просто цього листа, якщо у вас є додаткові питання стосовно того, хто саме, що саме там передбачає робота в цій раді, може ви їх можете задати, і тоді просила би також тих, хто готовий був до завтрашнього кінця дня зголоситися, і ми тоді визначимося і надішлемо це листом до уряду. Окей? Добре, просто ці два листи.
Добре, дякуємо. Так.
Добре, дякую. Дякую, колеги. Дякую. Вибачте, що трошки затрималися, але я думаю, що по поштовому зв'язку було важливо це проговорити. Дякую. До зустрічі. Дякую. І на засідання з вами наступного тижня після завершення пленарної частини дня в середу. Окей?
Всім дякую, до побачення.
До побачення.
До побачення, дякую.